U-H-V-A-T-I Dan. Uhvatidan. Uhvatidan. Dobro jutro, želim vam dobar, lep i prijatan početak ove nove radne nedelje. Za neke radna nedelja do odmora, za neke još dve do odmora, neko koristi stari, neko će da krene na novi odmor, možda će neki krenuti i na more. Kako to dobro zvuči, to mi se baš sviđa, kao idem na more. Jeste još uvek maj, ali ne, danas 1. juni, nije više ni maj, može se na more. U junu već na more je sve u redu. E tako, ja pokušavam da vam... barem lepe misli stavimo u glavu kada se probudite, pa ne išli na more, maštite makar o tome i budite se uz naš jutarnji program. I evo samo dve, tri stavke pre nego što čujete najnovije vesti iz zemlje i sveta. Radio Beograd i redakcija obrazovnog programa za decu i mlade obeležavaju veliki jubilej danas. To je 60 godina emisije Dobro jutro decu i sad samo pomislite za 60 godina koliko se deca probudilo uz one ptičice. A u mom razgovoru sa Vesnom Putrić, urednicom ove redakcije, čućete da li su to stvarno ptičice za one koji nisu znali. Danas je Međunarodni dan deteta, pa sa Vesnom Putrić razgovaramo i o tom danu i uopšte o našem roditeljskom odnosu prema deci, ali i odnosu svih onih koji rade sa decom upravo prema deci. U Nišu počinje mesec turizma i to je prvi put da je jun mesec turizma. U ovom gradu čućemo direktora turističke organizacije Niš Uroša Paralića koji će nam reći kakve su sve to aktivnosti planirane tokom ovog meseca. I vrlo važna stvar na koju bih vam skrenula pažnju, naročito ako imate dete, tinejdžera ili onog koji uči po celu noć i sprema ispite, a to je tribina koja će biti održana u Domu omladine danas, dejstvo energetskih napitaka na organizam. Gošće će nam biti upravo predavač Biljana Vasić, profesor u farmaceutsko-fizioterapeutskoj školi, pa ćemo imati prilike da čujemo kako ti napici deluju na organizam, ali kako deluju u kombinaciji sa gaziranim pićima ili sa alkoholnim pićima. Nije loše to saslušati i čuti, biti informisan o tome. I samo još jednu stvar da spomenem iz našeg jutarnjeg programa. U redovnoj rubrici svakog prvog ponedeljka u mesecu Čedomir Savković i Marko Milojević se bave izbornim sistemom i brojem poslanika u parlamentu. Vruća tema, biće to interesantno isto čuti. Sve o svemu, sve je interesantno. Vi ostanite svakako uz nas do 9 časova. Ja sad želim dobro jutro Jeleni Perendiji.
Dobro jutro.
Koja će sada da vas informiše o svemu najnovijem što se dogodilo u zemlji i svetu. Dobro jutro.
Sledi jutarnji dnevnik, ja sam Jelena Perendija, evo i najvažnijih vesti. Uoči posete Vučića Vašingtonu, analitičari ocenjuju da će razgovori biti značajni za budućnost Srbije. Posle više puta odlaganih rokova, oko 40 preduzeća u restrukturiranju od danas bez zaštite od naplate dugovanja. Počinje suđenje četvorici nekadašnjih pripadnika državne bezbednosti optuženih za ubistvo Slavka Ćeruvije. Od danas do 26. juna manifestacija Dani Prištine u Beogradu. U osmini finala Roland Garrosa, Đoković Gaske. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 11, u Kragovicu 10, Novom Sadu 14, u Beogradu 15 stepeni, prvi junski dan sunčan i topao, temperatura do 30. Prvi put od kako je premijer Aleksandar Vučić putuje u Sjedinjene Američke Države i to na poziv potpredsednika Josefa Bajdena. Kako se nezvanično saznaje, američki državni vrh zainteresovan je da iz prve ruke od predsednika srpske vlade dobije garancije da Srbija ostaje na evropskom putu. Diplomata Milovan Božinović naglašava da su nedavno srpsko-albanski razgovori u Tirani dobar uvod u Vučićevu posetu Vašingtonu.
Amerika će u svakom slučaju ceniti da se dijalog Srbije i Albanije nastavi, jer on treba predsjedniku vlade da stvori više manevarskog prostora za odluke koje će narednih meseci morati da donosi u vezi sa Kosovom.
Tokom posete Vašingtonu biće reči o spoljnoj politici Srbije kao i energetskoj stabilnosti. Nedavna najava da je Srbija spremna da se okrene od ruskog gasa i to ka azerbejdžanskom gasovodu mogla bi da znači i spoljno politički preokret Beograda, smatra novinar Zoran Kusovac.
Zato što je Srbija očekivala velike poslove na izgradnji Južnog toka i očekivala je da će zarađivati novac od transfera kroz Južni tok, i sada je ovo jedan, moram da kažem, politički zreo pokušaj da se na neki način to kompenzuje. Da li će to uspjeti, to je sad drugo pitanje. I ovdje dolazimo do onoga, to je jedna nesposobnost da se po svojoj strani prenese da su njihovi zahtjevi nerealni.
Uoči posete Aleksandra Vučića, američki ambasador u Beogradu Michael Kirby izjavio je da Vašington i njegovi predstavnici podržavaju napredak Srbije u političkom i ekonomskom smislu. Kirby je rekao i da Srbija ima veliki značaj za stabilnost celog regiona. Slušajte jutarnji dnevnik. Posle više puta odlaganih rokova, oko 40 preduzeća u restrukturiranju od danas ostaje bez zaštite od naplate dugovanja. Rok zaštite do oktobra dobila su 34 preduzeća, čiju je prodaju već oglasila Agencija za privatizaciju, dok je godinu dana zaštite od naplate dugova dobilo 17 preduzeća. Srbija će kao prva zemlja u Evropi od danas početi primjenu zakona o predžetvenom finansiranju, koji bi trebalo da omogući da poljoprivrednici lakše dođu do novca. Cilj tog pravnog akta je da omogući poljoprivrednicima da im zalog i garancija za vraćanje kredita kojim finansiraju proizvodnju bude budući rod. Poljoprivrednik Zoran Sefkerinac kaže da je ovakav zakon izuzetno značajan za sve ratare.
Smatram da je veoma bitan zakon koji se uvodi, veoma bitna stvar za poljoprivrednike koji neće moći i morati da prodaju svoju robu, konkretno pšenicu, evo sad, odmah nakon žetve u prvim danima da bi došli do novca. Pa ja se nadam da će moći svi da učestvuju, ne znam gde će trebati roba da se preda, da li kod ovlašćenih skladištara ili kod naših skladištara, gde ćemo mi sa firmama s kojim radimo već gde mi predajemo robu da dobijamo od njih papir da smo predali i da dobijemo povoljna sredstva.
Da bi zakon o predžetvenom finansiranju funkcionisao, u APR-u će početi da se primenjuje i registar ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje. Cena gasa od danas je manja za sve korisnike kojima je snabdevač Srbija gas. Cene su niže u proseku za 5% i to zbog kretanja cene nafte na svetskom tržištu, kao i zbog kursa dolara. Radomir Ćirilović iz Udruženja građana Prosperitet kaže da je pojeftinjenje zakasnilo, te da se ono u van grejnoj sezoni neće značajno odraziti na kupovnu moć potrošača.
Ništa ovo ne znači individualnim potrošačima prirodnog gasa, i dalje se isključujemo sa mreže. Od 240.000 domaćinstava, 80.000 se već isključilo. Imamo informaciju u Udruženju za zaštitu prava potrošača Prosperitet da se masovno ljudi obezbeđuju za grejanje za grejnu sezonu sledeću, i kome će prodati ove kubike gasa neka razmisle u Srbija gasu i kod distributera.
Iz Agencije za energetiku navode da taj energent koristi svako deseto domaćinstvo u Srbiji, te da je ovo drugo po redu pojeftinjenje cena gasa u javnom snabdevanju još od 2013. godine. Predsjednik Slovenije Borut Pahor izjavio je uoči samita 100 poslovnih lidera jugoistočne Evrope u Portorožu da nije zabrinut zbog nedolaska predsjednika Tomislava Nikolića i albanskog predsjednika Bujara Nišanija na taj skup. Pahor je najavio da će se u sredu sastati sa Nikolićem i naveo da je on potvrdio da će sljedeće nedelje doći na skup predsjednika u Crnoj Gori. Kao lični zaslanik predsjednika Tomislava Nikolića na samitu u Portorožu učestvovaće ministar privrede Željko Sertić. Iz sveta, ekstremisti Islamske države oteli su oko 500 dece iz dve iračke provincije i odveli ih u svoje baze u Iraku i Siriji, objavila je Russia Today. Navodi se da je akcija sprovedena u tri iračka grada i da je trajala nedelju dana. Irački zvaničnici tvrde da bi ekstremisti lako mogli decu da naoružaju i da ih osposobe za terorističke napade. Izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju Stefan de Misura osudio je bombardovanje civilnih oblasti koje izvode vladine vazduhoplovne snage i istakao da je to potpuno neprihvatljivo. De Misura se oglasio nakon što je više od 140 ljudi poginulo u samo jednom danu žestokog bombardovanja. Premijer Grčke Aleksis Cipras ponovo je telefonom razgovarao sa liderima Francuske i Nemačke o pregovorima Grčke države i njenih kreditora. Dogovoreno je da se sporazum mora postići veoma brzo. Vlada Nemačke je razgovor opisala kao konstruktivan, ali nije iznela pojedinosti kao ni Atina. Cipras se sastao sa svojim ministrom financija Janisom Varoufakisom kako bi razmotrio ishod premijerovog razgovora sa François Hollandeom i Angelom Merkel. Slušajte jutarnji dnevnik. Više od 16 godina od zločina u specijalnom sudu počinje suđenje četvorici bivših pripadnika državne bezbednosti koji su optuženi za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Na početku suđenja, pošto bude pročitana optužnica, tužilaštvo za organizovani kriminal optuženi će se izjasniti o krivici. Ključni svedok tužilaštva u postupku je Milorad Ulemić Legija, koji je inače osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva premijera Zorana Đinđića. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović očekuje da svedočenje Legije ipak dovede do nekih novih informacija.
Nisam najsrećniji što će jedan od ključnih svedoka biti Milorad Ulemek Legija, ali nadam se da će njegovo svedočenje doprineti zapravo otkrivanju pune istine o celom tom mehanizmu koji godinama opterećuje i novinarsku profesiju i srpsko društvo u celini.
Ćuruvija je ubijen 11. aprila 1999. godine u dvorištu ispred ulaza u zgradu gde su se nalazile prostorije marketing službe Dnevnog telegrafa. Proces prelaska na digitalno emitovanje televizijskog programa privodi se kraju. Tačno u podne bit će isključeni analogni predajnici na emisionim stanicama Rudnik, Crni vrh, Topužnica, Tornik, Ovčar i Deli Jovan. Poslednja grupa analognih predajnika bit će isključena u nedelju 7. juna. U jutarnjem dnevniku vreme za sport. U osmini finala Roland Garrosa Novak Đoković će od 16 časova igrati protiv Francuza Richarda Gasquet-a. Đoković i Gasquet su do sada odigrali 11 međusobnih duela, a prvi teniser sveta je izgubio samo jedan meč. Ana Ivanović se plasirala u četvrtfinale Roland Garrosa. U osmini finala bila je bolja od Ruskinje Jekaterine Makarove u tri seta. Posle meča najbolja srpska teniserka je rekla da je susret bio težak, ali da je pokazala agresivnost onda kada je bilo najpotrebnije.
Nam nije bilo ni malo lako. Uslovi su bili jako teški za igru. Danas bilo je jako puno, jako je duo veter i bilo nezgodno u nekim momentima kontrolisati loptu, ali sam zaista sreća što sam posle, da kažem, teškog drugog seta uspela da skupim snage i da ponovo krenem jako taj treći set i da budem agresivna i to mi je puno doprinelo, znači toj pobedi, znači pogotovo u prvi gen kad sam uspela da je break.
Ana Ivanović će sutra u četvrtfinalu igrati protiv 21. teniserke sveta, Ukrajinke Eline Svitoline. A muška odbojkaška reprezentacija Srbije pretrpela i drugi poraz protiv Brazila u okviru prvog vikenda Svetske lige i to rezultatom 3-1. One iz sledećeg vikenda gostuju Italiji u Pezaru. Srpski dvojec bez kormilara Miloš Vasić i Nenad Beđik osvojilio je bronzu na 2000 metara na Evropskom prvenstvu u veslanju za seniore u Poznanju. Zlato je pripalo Velikoj Britaniji, a srebro Francuskoj. Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu je 10, u Nišu 11, u Novom Sadu 14, u Beogradu 15 stepeni, danas sunčano i toplo. Selena Alempić.
Na području Srbije danas pretežno sunčano i toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti na jugozapadu Srbije kratkotrajni pljuskovi i grmljavine. Vetar slabi umeren istočno i jugoistočno. Najviša temperatura 26 do 30 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplo. Vetar slabi umereni istočni i jugoistočni. Najviša temperatura oko 29 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo i ovaj jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Vladimir Mihajlović, Saša Hajdin, Đorđe Radosavljević, ja sam Jelena Perendija. Naredne vesti su tačno u 7 časova. Prijetno.
Nosi me i gitara nek svi. neka bubanj nosi me, da barem nikad ne prestane, da barem nikad ne prestane. Zlatni brod, kao po nebu mi se vozimo kroz noć. Radio svira, ona ne zna šta da radi. Nije važno, pokazat ću ti sve. Želim te, dok se vozimo kroz noć. Samo bubanj nek nosi me. Miriše trava, gledam mjesec, zlatni brod, kao po nebu mi se vozimo kroz noć. Radio svira, ona ne zna šta da radi. Nije važno, pokazat ću ti sve. Želim te, dok se vozimo kroz noć.
Šta su zapaljenske bolesti creva i kako nastaju? Zašto od Kronove bolesti i ulceroznog kolitisa sve češće oboljevaju mladi? Kako se crevna oboljenja prepoznaju i leče? Gošća zdravstvene tribine doktorka Marijana Nedeljković-Protić iz Kliničko-bolničkog centra Zvezdara. Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Marina Stojadinović.
Eko.
Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Ovo je moja drava.
Edicija zapisano u vremenu. Trostruki CD Marinka Rokvića. Hitovi koji večno traju i najlepše sevdalinke u izdanju TGP-a.
Za ljubav nisi rođena.
Trostruki CD Marinka Rokvića. Hitovi koji večno traju i najlepše sevdalinke u izdanju TGP-a. Uskoro u prodaji. Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
TGP vam predstavlja novi CD Milice Krsmanović. Čarobnjak. Uskoro. Eko.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasanje. Kao i svakog prvog ponedeljka u mesecu, pružamo vam priliku da talasate zajedno sa nama. Vi pričate, sugerišete, komentarišete. Mi slušamo. Telefoni za uključenje su 011-322-5099 i 011-322-5499. Talasanje ponedeljak u 11.05. U studiju su Vesna Ćorović-Butrić i Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
I 25. Dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda, budite se sa nama uz jutarnji program Uhvati dan. Za mikspultom je Saša Hajding, muzički urednik je Ružice Ćirić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. E da vidimo temperature. U 6 času u Novom Sadu izmereno je 14 stepeni, u Beogradu 15, u Kragujevcu 10, u Nišu 11, najhladnije je u Sjenici, tamo je 5 stepeni, najtoplije pa Beograd sa ovih 15. Jao, kako je ovo lepo kad pogledate na sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a ono u celoj zemlji vetra. I tako kaže i prognoza, sunčano i toplo, najniža temperatura od 9 do 17, najviše oko od 26 do 30 stepeni, u Beogradu najviša temperatura 29 stepeni, isto pretežno sunčano i toplo, samo na jugozapadu Srbije očekuju se posle podne kratkotrajni pljuskovi i grmljavine. Biometeorološka prognoza, verovatno dobra. Jeste, očekuje se relativno povoljan uticaj biometeorološke situacije na hronične bolesnike. Izraženije tegobe su moguće kod osoba sa kardiovaskularnim obolenjima. Problemi sa snom i glavobolja se mogu javiti kao meteoropatske reakcije. Pa dobro, to kako god da je, dešava se. Sunce je izašlo u 4 časa i 55 minuta, zaći će u 8:20 i 16. Obdanica traje 15 sati i 21 minut. Jeste, to je dan sve duži, još kojih, još do 10 dana. Dobro, da imamo dugoročnu prognozu i to nam je bitno i to lepo deluje. Pretežno sunčano i toplo do 8. juna sa lokalnom pojavom popodnevnih kratkotrajnih pljuskova, utorak i sredu u planinama jugozapadne Srbije. Znači sutra i preksutra planine, a u četvrtak i petak i u ostalim krajevima najviša temperatura u većini mesta oko 30 stepeni. Znači utorak, četvrtak i petak u svim krajevima zemlje popodne moguće pljuskovi i grmljavina, a sve ostalo nas čeka lepo vreme i tome se radujemo onako baš kako treba. Dobro, sad ćemo mi da čujemo za 3 minuta još jedno kratke vesti. Posle toga dogodilo se na današnji dan, prognoza vremena iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda i stanje na putevima iz Automoto Saveza Srbije i negde pred 7 listamo današnju štampu. Dobro jutro.
Ona sanja da sam oprao ruke, da sam obrijan i da sam led. Toplo je na jastuku, u polusnu, miriše na doručak. Prijatan glas iz druge sobe se javlja, kaže da je počelo. Kaže da je počelo. Idemo!
Kaže da je počelo.
6:31.
Vesti jutra.
Uoči posete premijera Vučića Vašingtona, analitičari ocenjuju da će razgovori u ovom gradu biti značajni za budućnost Srbije. Posle više puta odlaganih rokova, oko 40 preduzeća u restrukturiranju od danas ostaju bez zaštite od naplate dugovanja. Počinje suđenje četvorici nekadašnjih pripadnika državne bezbednosti optuženih za ubistvo Slavka Ćuruvije. Od danas do 26. juna manifestacija Dani Prištine u Beogradu. U osmini finala Roland Garrosa, Đoković Gaske. Prvi junski dan biće sunčan i topao, temperatura do 30 stepeni. U Novom Sadu je u 6 časova izmereno 14, u Beogradu 15, u Kragujevcu 10 i u Nišu 11 stepeni.
ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. 1. juna 1198. godine vizantijski car Aleksije III. Komnen Nanđeo izdao je povelju Stefanu Nemanji i Savi Nemanjiću za izgradnju manastira Hilandara na Svetoj Gori. U povelji vizantijskog cara je zapisano: godine 6606. od stvaranja sveta, meseca junija, dana prvoga, Aleksije Anđeo, car Vizantije, odobrava inocima Simeonu i Savi da na ruševinama Hilandariona podignu novi manastir. Evo zapisa monaha Domentijana.
A dogodi se briga tome manastiru Svete Bogorodice Vatopetske. I iguman namisli sa bratijom, jer je molba bila velika, da u Carigrad pošalje dobromislenog Kirsavu monaha zbog poslova manastirskih. Kada je naznamenik Božji Kirsava došao caru Alekseju, bio je primljen od cara svakim častima, prvo svetom ljubavlju koja je mati svima dobrotama, i reče k njemu: sve što trebaš od carstva mi, ništa ti nije uskraćeno.
Ima jedan opusteli manastir koji se zove Hilandar. Pa hoće li tvoje carstvo da učini dobro meni i mome ocu? Daj nam ovaj manastir, a mi ćemo ga opet kao od nas dati Vatopedu.
A bogonosni Kirsava, stigavši u Svetu Goru, kaza ocu da im je car darovao Hilandar sa svim nasledstvom i utvrđenjem carskim.
1. juna 1839. godine knez Miloš Obrenović abdicirao i napustio Srbiju. Time je okončana prva vladavina započeta 1815. godine. Knez Miloš je odugovlačio sa donošenjem ustava i zakona i tek je posle Miletine bune 1835. godine donet Sretenski ustav, koji je ubrzo ukinut. Krajem 1838. godine turski sultan dao je novi ustav, po kome je vlast, pored kneza, dobio i Sovjet. Sa članovima Sovjeta Miloš je došao u oštar sukob.
Šta se to vama, moji pametni sovjetnici, na meni ne sviđa?
Bez samo nama, po vas bi vaša svetlost i ponelakše biti moglo. Ceo narod sada traži sigurnost, da ne bude zavisim samo od vašeg izvolenija.
Nego bi trebalo da bude zavisimo od vas, koje će tek po zlu poznavati. E pa bolji sam u ja, barem o meni sve što može znati, imao je čest na svojoj koži uveriti se.
Vreme ide, vaša svetlosti, novi narašta i prihode, ne može se više samovoljem vladati.
Konstitucija, ustav, što mi je nekad Vuk govorio, a sada Boga mi, i vi k tome ne priliču dođoste, pa može nam biti lepo predstavljenije. Amidža, ajde opali da vide svoju pamet i svoje drzovenije.
1. juna 1926. godine rođena je američka filmska glumica Marilyn Monroe. Norma Jean Mortenson, kako je bilo pravo ime, postala je, zahvaljujući hollywoodskoj filmskoj mašineriji, najpoznatiji erotski simbol u istoriji filma. Prema tumačenjima istoričara filma, teret, mega zvezde kao i ljubavne afere dovele su Marilyn Monroe do ozbiljnih psihičkih kriza, koje su se okončale samoubistvom 1962. godine. Najpoznatiji filmovi u kojima je igrala Marilyn Monroe su Džungla na asfaltu, Niagara, Rejka bez povratka, Sedam godina vernosti, Muškarci vole plavuše i Neki to vole vruće. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Milan Kapešić, spiker Verica Stojanović, urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
šta da radi kada položim na tu sviči svi. Ljudi su vrla zlovni da gledaju njene grudi. Ljudi su zlovni da gledaju njene. Ona se budi. Ona se budi. Celoga života nečim joj pune glavu. Lutkice, krpice, sukice su stvari za devočice. Igrati lastiš, ona nikada nije znala. Skuvati ručak nikad nije bila njena stvar. Ona se budi. Ona se budi. Ona ne zna nikoga da je kaže.
Do 7 je Dobro jutro, prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan, da vidimo temperature. U Novom Sadu 14 stepeni, Beograd 15, Kragujevac 10, u Nišu 11, najniža temperatura u Sjenici, tamo je 5 stepeni, najtoplije Beograd u našoj zemlji sa 15, u celoj zemlji vedro, sumaglice ima jedino u Ćupriji i u Zaječaru je pretežno vedro. Svuda ostalo jedno lepo, sunce čisto bez oblaka. Da vidimo kako će vreme biti do kraja dana, to ćemo čuti od Selene Alempić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Na području Srbije danas pretežno sunčano i toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti na jugozapadu Srbije kratkotrajni pljuskovi i grmljavine. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najviša temperatura 26 do 30 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najviša temperatura oko 29 stepeni.
E da, lepo izgleda ta prognoza, još je lepše to što će ovako lepo vreme potrajati do 8. juna, osim u četvrtak i u petak, gde će popodne biti kratkotrajnih pljuskova i grmljavina samo lokalno, znači neće biti neke oblačnosti koja će pokriti celu zemlju i najviša temperatura u većini mesta biće oko 30 stepeni u narednih 7 dana. E, sad ovakva prognoza svakako pogoduje vožnji, i, ali naravno oprez je potreban kako god da je vreme, sigurno da je ovako lakše voziti. Ajde da čujemo kako je stanje na putevima, to ćemo čuti od Tanje Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Ovog prvog junskog jutra vozači očekuju temperature koje će doći do 30. podeoka, što svakako doprinosi dobroj prohodnosti puteva. Ipak skrećemo pažnju vozačima da i pored ovako pogodnih vremenskih uslova imaju nešto veću opreznost u vožnji. Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta na putevima prvog i drugog reda u našoj zemlji. Javno preduzeće Putevi Srbije obaveštava vozače da je od juče petlja Vodanj u smeru ka Nišu ponovo u funkciji. Saobraćaj koji je bio preusmeren vraćen je u redovan režim i obavlja se normalno. Od utorka 2. juna vozači isto mogu očekivati za petlju Kolari, za koju se takođe očekuje normalizacija saobraćaja. Železnice Srbije počinju sa radovima na ukrštanju pruge sa ulicama ili putevima, na takozvanim pružnim prelazima. Saobraćaj će se na tim ukrštanjima obavljati uz neizmenično propuštanje vozila, uz odgovarajuće prateću saobraćajnu signalizaciju i opremu, zbog čega je neophodno strogo poštovanje saobraćajnih propisa. Radovi su počeli juče i izvodit će se u etapama na deonicama magistralne pruge na području Mladenovca, Sopota, Male Vrbice, Amerića i Nemenikuća i trajeće do 16. juna tekuće godine. Podsećamo da su i dalje u toku radovi na mostu preko kanala Dunav-Tisa-Dunav u mestu Lalići na putu između Kule i Odžaka. Danas neće doći do obustave usled miniranja na istočnom kraku koridora 10 Niš-Pirot na deonici između Čiflika i Staničenja, a vozačima savjetujemo veću opreznost u vožnji i na južnom kraku koridora 10 kod petlje Grdelica u neposrednoj blizini mosta na reci Južnoj Moravi i naselja Džep. Na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila, a kako nam javljaju iz Operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 116 saobraćajnih nezgoda, 79 lica je teže i lakše povređeno, a nažalost 3 osobe su izgubile život. I za kraj skrećemo pažnju vozačima da ove visoke dnevne temperature dovode i do pojačanog saobraćaja, pa budite oprezni i tolerantni za volanom.
Tako je, svakako budite oprezni i tolerantni, vežite se i decu vežite, držite ih pozadi u kolima, onu manju onim stolicama, veću samo vezanu, ali to nemojte nikako da zaboravite. 10 do 7, 11 minuta je do 7 da budemo precizni, malo muzike pa današnje štampa.
Samo bez tebe ne mogu živjeti ja. reći da uklonim ti čitav svijet. Lulahi, lulahi, lulahi.
Tramvaji na linijama 7, 9 ili 13 koji su tokom vikenda zbog radova saobraćali skraćenim trasama od jutra saobraćaju do bloka 45 i važna informacija za vas koji se ovim linijama vozite, znači 7, 9 i 13 sada saobraćaju do posljednje stanice, to jest do bloka 45. Vreme je da prelistamo novine. Naslovna strana Politike, oči jukali Dodik sa NATO-om. Predsjednik Republike Srpske nije nikada bio izričiti protivnik učlanjenja BiH u NATO, samo što je posljednjih godina došao na poziciju da odluku o ulasku u taj vojni savez treba da donese narod na referendumu. Zatim također na naslovnoj strani Politike intervju vladika Zahumsko-Hercegovački Grigorije, sabor između Tajfuna i Lahora. Na saboru je zaista bilo različitih pogleda, ali ne i podela sa onima koji su od mene imali različito mišljenje. Zajedno sam obedovao, pio kafu i razgovarao, to kaže Grigorije. I na naslovnoj strani intervju Emanuel Berko, glumica i rediteljka Život iznad svih snova. Ona se svrstala među kanske pobednike ulogom u filmu Moj kralj, rediteljke Majven. Isto među gornjim vestima na naslovnoj strani John Kerry slomio nogu vozeći biciklo, otkazane posete Madridu i Parizu, Biden dočekuje Vučića uprkos dubokoj žalosti zbog preminulog sina. I priča na koju ćemo mi obratiti pažnju, nova poreska rešenja šokirala Beograđane. I sada veliki članak sa svim tabelama koliko je taj porez porastao i otprilike to znači poresko rešenje vlasnika stana od 50 kvadrata u trećoj zoni uvećeno je za oko 800 dinara, dok će vlasnik kuće od 100 kvadrata, na primjer u Pinosavi koja pripada šestoj zoni, platiti 1000 dinara više. Najveće povećanje godišnjeg poreza na nekretnine osjetili su vlasnici u prvoj i drugoj zoni, to je Stari grad, Vračar, deo Novog Beograda i Starog jezgra Zemuna, u kome su cene kvadrata povećane za 15.500 dinara. I sad, koga interesuje, naravno može ovdje da pročita ceo članak, svi su svoja poreska rješenja verovatno već dobili. Ono što je fascinantno je da cene kvadrata na tržištu padaju, a da u poreskoj upravi rastu. I sad to nekako treba da se nađe neka srazmera, ali nema je trenutno. Danas naslovna strana, tužilac zove Legiju i Stanišića, a odbrana Vučića i Nikolića 16 godina nakon zločina. Danas konačno počinje suđenje za ubistvo Slavka Ćuruvije. Tražimo saslušanje Mirjane Marković, ali i da se protiv nje otvori krivični postupak. Podneli smo krivičnu prijavu i smatramo da je ona naručilac, kaže advokat Rajko Danilović. Zatim srpski i kosovski premijer 23. juna u Briselu, nastavak pregovora Beograda i Prištine, premijeri bi trebalo da potpišu rešenje koje su dogovorili timovi za tehničke pregovore. E da, i Delivery Unit, o kom smo mnogo govorili i u našem jutarnjem programu, upravo u rubrici Politika od A do Š, Delivery Unit strogo poverljivo prvih šest meseci. Tako naša država je naša, pripada građanima, ali se stvari stalno rade strogo poverljivo. Dobro, saznaćemo valjda i idemo sada, danas okrećemo stranu 5. Slavica Đukić-Dejanović, predsjednica Skupštinskog odbora za zdravlje i porodicu, aktuelna priča, naročito u posljednje vreme, mnogo je porodičnog nasilja bilo i mnogo žena je preminulo kao posljedica porodičnog nasilja i Slavica Đukić-Dejanović kaže za nasilnike potrebne najoštrije sankcije. Ne može se govoriti, kaže Slavica Đukić-Dejanović, o klasičnoj psihičkoj poremećenosti, jer su to uglavnom osobe koje su svesne postupaka i ponašanja, ali teško to kontrolišu. Ako neko u zrelom životnom dobu na male pobude reaguje drastično, preti, verbalno je agresivan, nekada se motorno prazni, on je kandidat koji može učiniti sve uključujući podizanje ruke najčešće na članove porodice. Još ako druga strana ne reaguje na pravi način, to može postati sastavni deo njegovog ponašanja. I sad je ovo na što treba obratiti pažnju. Naime, još u obdaništu imate decu koja kad ne ostvare željeni cilj reaguju burno, tuku drugu decu, lome igračke. Ali tu postoji čitav niz vaspitnih mera koji može pomoći da takve male osobe jednog dana ne budu nasilnici, i to je u stvari to da treba na takvo ponašanje reagovati od najmanjeg uzrasta, i tako nekako mogu i da se smanje ovakve posledice kojih smo svesni svakodnevno. Prelazimo na Blic. Priča koja se već neko vreme provlači po novinama o čoveku kome je troje dece, tri ćerkice su mu oduzete jer je nezaposlen, on je u borbi za tu decu, pa sad članak vratite decu ovom čoveku. On kaže živim za dan kada će ponovo doći kući. Kome su, kaže nezaposleni Đorđe Joksimović, kome su zbog siromaštva oduzete tri ćerkice. Zatim naslovna strana, Biden će primiti Vučića upreko smrti sina, i to je ovako velika vest koja je čak i dovela u dilemu da li će Vučić otputovati, to jest biti u Americi, i da li će razgovarati sa Bidenom. Evo, vesti kažu da ipak hoće. Mira Marković tražila da se ubije Ćuruvija, po službenoj belešci policije nalog je dala Vladimiru Đorđeviću, to sve u sklopu ovog današnjeg nastavka suđenja. I priča sa 19. strane, Aleksandar Panča ogorčen ublažavanjem kazne za Dalibora Topića. Dalibor Topić je vozio automobil kojim je usmrćen njegov sin, i toga smo svedoci da se kazne smanjuju i da ljudi koji urade takve prekršaje dobijaju isuviše blage kazne za, ako kazna uopšte adekvatna postoji, ali svakako pravosuđe bi trebalo da malo bude oštrije prema tome. I evo, imamo vremena samo za naslovnu stranu večernjih novosti. Čačanski bajkeri od rami u Sarajevu pretili nam klanjem zbog srpskog grba na majici. Huligani horde zla pretukli petoricu motociklista. Policija i građani žmurili pred ovim nasiljem. I Nišli je, da, dobro, to ja sad više ne mogu sađi, toliko ima naslova na novosti na naslovnoj strani, pogledajte pa kupite. Proslava dana policije, policija uvek u svoj narod, naša crkva protiv Stepinca, Dačić SPS prepušta zameniku, i tako ima mnogo naslova u novostima, pa se vi posvetite novinama koje su vas najviše zainteresovale za 40 sekundi vesti, a onda dobro jutro deco, da vas podsjetimo, danas ta emisija proslavlja 60 godina postojanja, svaka čast na jubileju, i samo prebrojite koliko generacija se budilo upravo uz ove ptičice koje ćete za koje minut čuti. Dobro jutro.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prvi put od kako je premijer Aleksandar Vučić putuje u zvaničnu posetu u Vašingtonu. Prema najavama, teme razgovora sa potpredsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Josephom Bidenom biće ekonomija, energetska bezbednost, put Srbije ka Evropskoj uniji, regionalna saradnja, ali i istrage o paljenju američke ambasade u Beogradu i istraga o ubistvu braće Bitići. Zvaničnici u Briselu očekuju da Vašington, nakon Vučićeve posete, mnogo snažnije podrži pregovore Srbije o članstvu u Evropskoj uniji. Šefica pregovaračkog tima Srbije sa Evropskom unijom Tanja Miščević izjavila je da ove nedelje očekuje reakcije na poslednje akcione planove za poglavlja 23 i 24 koji se odnose na vladavinu prava, vladavinu osnovnih prava i borbu protiv korupcije. Miščević je rekla da je uslov za otvaranje poglavlja da akcioni planovi budu sprovodivi, kao i da je važan nastavak dijaloga sa Prištinom. Danas bi trebalo da bude poznato kada će se zakon o formiranju specijalnog suda naći na dnevnom redu Skupštine Kosova. Konačnu reč doneće predsjedništvo Kosovske skupštine nakon što je sednica odložena u petak, jer je deo poslanika vladajuće DPK Hašima Tačija najavio da neće podržati osnivanje suda. Posle više puta odlaganih rokova, oko 40 preduzeća u restrukturiranju od danas ostaju bez zaštite od naplate dugovanja. U vladi kažu da će pojedina preduzeća biti blokirana, dok je jedan deo postigao dogovor sa poveriocima. Zaštitu od naplate dugovanja do oktobra je dobilo 34 preduzeća, dok je godinu dana zaštite dobilo 17 strateških preduzeća. Ekstremisti Islamske države oteli su oko 500 dece iz dve iračke provincije i odveli ih u svoje baze u Irak i u Siriju, objavila je Russia Today. Navodi se da je akcija sprovedena u tri iračka grada i da je trajala nedelju dana. Iranski zvaničnici tvrde da bi ekstremisti lako mogli decu da naoružaju i da ih osposobe za terorističke napade. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković igraće danas u osmini finala Roland Garrosa protiv Francuza Richarda Gasquet-a. Meč bi trebalo da počne oko 16 časova uz direktan prenos na RTS-u. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 30, u Beogradu 29 stepeni. Čuli ste vesti Radio Beograda 1.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Mare Vuković. Čudesna brava.
Miće je bio nadaleko i naširoko čuven bravar. Umeo je da popravi brave na svim vratima. Bila mala ili velika, široka, uska, debela, tanka od drveta, lima, gvožđa ili papira, u sve je umeo da postavi bravu ili popravi pokvarenu. Seljaci su znali da ako nešto treba otvoriti, zatvoriti, zamandaliti i zaključati, samo treba otići do Miće.
Pomagaj!
Rekao bi seljak, a Mića bi spakovao torbu na magare i krenuo ne pitajući od čega je brava, kvaka ili ključaonica kojoj treba popravka. Malo bi čeprkao, obrve podizao, kroz guste brke objavio.
Gotovo, gotovo.
Tog dana Mića je dobio neobičan zadatak, da dođe u Sunčevu ulicu do kuće broj 2, pokuca na vrata i sačeka da ga puste unutra. Kako Mići nikad ništa nije bilo previše čudno, spakovao je torbu i otišao na zadatu adresu. Vrata mu je otvorio Sunčev brat.
Hvala vam, dragi Mićo, što ste došli.
Kažite mi šta treba popraviti.
Pokvarila su nam se vrata na sunčanom satu.
Au!
Pa ne znamo kako da ih otvorimo.
Sunčani sat pokazuje u koliko sati sunce treba da izađe, a u koliko da zađe i koliko će noć trajati. Bez njega sunce i mesec se ne znaju kada koji spava ili radi. Već su se dva puta sudarali na nebu, a mesečeva majka se brine da se mesec ne pregreje, a sunce ne raskladi pri udarima.
Morate da nam pomognete da što pre navijemo sat, da bi dan ponovo bio dan, a noć ponovo noć. Ovi danonoćni, noćno-dnevni sati nikome ne odgovaraju.
Rekao je Sunčev brat. Mića priđe satu, pogleda bravu, pa otvori torbu sa alatom. Dugo je škljocao, vrteo, mazao uljem, brisao krpom, duvao, okretao i zavrtao. Znojio se od vrućine sunčeve kuće ili od napornog rada. Nešto je pucnulo, pa zujnulo i svirnulo, pa onda su se vratanca na sunčevom satu otvorila.
Gotovo je. Sad samo da stavim novu bravu i dam vam ključ. I možete navijati časovnik.
Nakon navijanja sat je ponovo pokazivao tačno vreme. Sunce je otišlo na nebo mesec na spavanje, a bravar Mića uz jedno
doviđenja
vratio se svojoj kući.
Ovog jutra budili su vas Radmila Todorović, član Dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Sedam časova i 8 minuta, ušli smo u drugi sat našeg jutarnjeg programa. Upravo u ovom satu ćemo razgovarati o velikom jubileju emisije Dobro jutro deco, 60 godina puni danas. Gošća u našem jutarnjem programu biće Vesna Butrić, odgovorna urednica obrazovnog programa za decu i omladinu. Takođe u ovom satu govorimo i o onu naša rubrika, redovna rubrika Politika od A do Š, prvog ponedeljka u mesecu. Čedomir Saković i Marko Milojević bave se brojem poslanika u parlamentu i smanjenjem broja poslanika u parlamentu. Čućemo i pregled nedelje iz ugla Bojane Karavidić, naše dopisnice iz Novog Sada. Biće i pitanje jutra u ovom satu. Sa vama su od 6 do 9 za Mix Pultom Saša Hajdin, muzički urednik Ružica Ćirić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Da li imamo najnovije podatke? Imamo u 7 časova u Novom Sadu izmereno je 17 stepeni, u Beogradu isto 17, u Kragujevcu 13, u Nišu 14. Vedro, evo sad je vedro u celoj zemlji, nigde oblačka, nigde magle, sumaglice, samo čista sunca, onako bez oblaka, i meteorolozi kažu da će danas biti upravo tako sunčano i toplo, temperatura od 26 do 30 stepeni, u Beogradu oko 29 stepeni, samo na jugozapadu Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti mogući su kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. E, i ovako lepo će da bude i narednih 7 dana, samo u četvrtak i u petak je mogući lokalni razvoj oblačnosti. I to sad kažu lokalni, mi ne znamo u kom lokalu će da bude, ali svakako nam neće oblaci biti na celom zemljom. Ne očekuje nas neko veliko na oblačenje i kiša, nego samo ponegde, a svi ostali uživamo u lepom vremenu. 7 i 10 je, dobro jutro. 7:14 je vreme za našu rubriku svakog prvog ponedeljka u mesecu Politika od A do Š. Skupština Srbije bi u buduće umesto sadašnjih 250 mogla da ima između 125 i 150 poslanika. Tu novinu najavio je premijer Aleksandar Vučić. Formiran je skupštinski akcioni tim koji će se baviti promenom političkog sistema i upoređujući veliki broj poslanika u centralnim predstavničkim telima niza država, nauka je došla do toga da bi za jednu zemlju bilo pogodno da ima broj poslanika koji odgovara kubnom korenu iz ukupnog broja stanovnika. Koliko bi se ta matematička formula primenila na Srbiju, to bi značilo da bi naš parlament trebalo da ima oko 200 poslanika. Za to je, međutim, neophodno promeniti ustav. Dok građani sa kojima smo razgovarali smatraju da bi broj poslanika trebalo da se smanji, stručnjaci ocenjuju da je broj poslanika osetljivo i važno pitanje. Rubriku Politika od A do Š, koja se ovoga jutra bavi brojem narodnih poslanika i promenom izbornog sistema, pripremaju Čedomir Savković i Marko Milojević.
Politika.
Politika.
Od A.
Od A do Š.
Politika.
Od A.
Od A do Š.
Narodne poslanike predlažu političke partije. Ko ulazi u parlament, o tome se odlučuje na izborima. Pre četvrt veka, davne 1990. godine, na prvim višestranačkim izborima, Srbija je primenila većinski izborni sistem. On je napušten dve godine kasnije. Danas zakon propisuje proporcionalni izborni sistem. U većinskom izbornom sistemu birač ima pravo da glasa u jednoj tačno određenoj izbornoj jedinici. U njoj može da se izabere samo jedan kandidat. Proporcionalni sistem odlikuje glasanje za izborne liste. Na njima se nalaze kandidati, a mandati se raspoređuju u skladu sa procentom glasova koje je osvojila neka lista u odnosu na ukupan broj birača. U našoj Narodnoj skupštini ima 250 poslanika. Građani kažu da njihov broj treba da se smanji.
Smatram da treba smanjiti. Samo sede tamo, pola dođu, pola ne dođu njih i primaju platu.
Da li bi to povećalo njihovu efikasnost?
U zemlji Srbiji teško. Mislim, verovatno da su u Bundestagu znali bi šta treba da rade.
Ima ih previše pa se svako oslanja na nekog drugog.
Naravno, tu treba preraspodeliti poslanike, mala mesta su ostala bez svojih predstavnika, praktično.
Da ili da se smanje njima plate, ako bi po mogućstvu moglo, ili da se oni smanje brojno. Ima dosta onih koji, mislim da niko ne zna ni kako se zovu. Tako da to je najveći problem, što sede neki ljudi, uzimaju platu, a niko ne zna ni šta rade, ni da su jednom digli ruku u skupštini.
Šta je bolje za državu, koji izborni sistem, i dalje predstavlja nedoumicu, a postavlja se i pitanje da li dovoljno dobro, brzo i kvalitetno rade poslanici, pa i čitava državna uprava. Stručnjaci i analitičari često naglašavaju da bi manji broj poslanika obezbedio uštede u državnom budžetu. Ipak, mnogi smatraju i da je broj poslanika u parlamentu jedno veoma osetljivo pitanje. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Milan Jovanović, podsjeća da se u Narodnoj skupštini donosi veliki broj zakona. Taj broj se povećava u procesu evropskih integracija. O smanjenju broja poslanika, kao i o tome kako da se poboljša izborni sistem u Srbiji, sa profesorom Beogradskog FPN, Milanom Jovanovićem, razgovarao je Marko Milojević.
Profesor Jovanoviću, da li bi promjena političkog, odnosno izbornog procesa i smanjenje broja poslanika, ako do toga dođe eventualno, značila bolju reprezentaciju građana od strane poslanika u parlamentu? Da li bi poslanik tada bio odgovoran pre građanima, a ne lideru stranke?
To ne zavisi od broja, nego zavisi od načina izbora poslanika. Kad je manji broj, ako bi mi promijenili izborni sistem i omogućili da mi kao građani direktno biramo poslanike, onda bi se naglasila odgovornost tog poslanika i pred građanima, a ne samo pred političkim partijama. To bi značilo da on ima neku užu jedinicu u kojoj ga građani biraju, građani mogu da prate njegov rad, on bi trebao po prirodi stvari da drži kontakt sa građanima, da prenosi njihove interese, da im objašnjava zašto interese drugih sredina, zašto je glasao ili nije glasao za odgovarajući zakonski predlog. I uopšte, ukoliko želi reelekciju, ponovni izbor, on bi morao da vodi računa o interesima građana koji su ga glasali. S druge strane, njegova aktivnost bi bila vidljiva. Vi imate sada jedan čitav broj poslanika za koji ne znate. Ja verujem da većina građana ne bi mogla da nabroji 4-5 imena poslanika. Ne znate njihovu aktivnost, ne znate šta rade, da li uopšte imaju aktivnost u skupštini i skupštinskim telima. Manji broj poslanika bi fokusirao tu odgovornost svakako na jedan drugačiji način, pod uslovom da se promeni izborni sistem i da mi kao građani direktno biramo naše poslanike. Mi vrlo dobro znamo iz realnog života da je bliža košulja od sakoa, znači neko ko živi s vama će bolje zastupati vaše interese, prenositi vaše probleme, imati, unositi više energije da se bori da se ti problemi reše. Primer našeg izbornog sistema, ovo koji smo naveli sa jednom izbornom jedinicom, doveo je do toga da mi u svim sazivima parlamenta imamo recimo najmanje 100 poslanika koji dolaze iz Novog Sada i Beograda. Znači 40% poslanika dolazi iz jedne sredine koje imaju predstavljaju jedva 25% biračkog tela. Na drugoj strani imate 100 opština iz Srbije u tim sazivima na čijoj teritoriji, odnosno nije imao, u tim opštinama nije imalo prebivalište ni jedan poslanik u tim sazivima skupštine. To je oko 1.700.000 birača. I vi ćete i vaši slušalci znati koje su to opštine, uglavnom male, nerazvijene, devastirane opštine. Oni jednostavno nisu imali predstavnika koji žive u njima da bi se mogao čuti njihov glas. To naravno u političkoj reprezentaciji može da prouzrokuje vrlo praktične probleme. Oni ne mogu da predstave svoje interese, probleme svojih sredina, ne mogu da vrše pritisak na izvršnu vlast da njihove probleme uzme u obzir i da ih rešava.
U odnosu na aktualni politički trenutak, šta bi promjena izbornog sistema i broja poslanika značila za vladajuću većinu, a šta za opozicione stranke i male stranke?
Ako se zadrži proporcionalni izborni sistem, a ja lično mislim da treba zadržati proporcionalni izborni sistem, mi smo duboko podeljeno društvo i ta podeljenost treba da bude predstavljena u parlamentu, a ne proporcionalno, a ne ako to nemate, onda ćete pustiti tu politiku da se valja ulicama. To nije dobro za politički sistem. Svi interesi koji su krucijalni u jednom društvu treba da budu predstavljeni u centralnom predstavničkom telu i tamo da se bore za njihovo ostvarivanje. Manji broj poslanika, ako se zadrži proporcionalna raspodela mandata, neće oštetiti ni političku većinu ni političku manjinu. Jednostavno će se smanjiti proporcionalno broj. Sad ima 150 poslanika i on će proporcionalno imati 96 poslanika, na primjer. Neka stranka koja je imala 7, ona će se smanjiti na 3. To će pooštriti i političku konkurenciju među kandidatima u samim političkim strankama, jer će se smanjiti broj mesta i morat će se zatražiti oni koji su zaista najbolji da budu poslati u parlament. E sada je vrlo važno da mi imamo izborni sistem koji će s jedne strane očuvati proporcionalnost između broja glasova i mandata i time stranke neće biti oštećene, neće neko biti nadpredstavljen, a neko podpredstavljen, ali istovremeno da mi kao građani svojim glasom znamo koga ćemo izabrati po imenu i prezimenu, naravno i po njegovoj političkoj pripadnosti.
I šta znači drugačiji izborni sistem za uticaj lidera stranka?
Ovakav izborni sistem sad kako imamo, zatvorenu blokiranu listu, jednu izbornu jedinicu, enormno jača autoritet lidera stranaka. Pazite, moramo biti realni. Lider u političkoj stranci ili u bilo kojoj organizaciji nije negativna stvar, to je pozitivna stvar. Ali za političke stranke nije dobro kada se sve svede na lidera. To nije dobro ne samo za stranku, nije dobro ni za lidera. Jer on time u stvari otupljuje oštricu razmišljanja i političkog delovanja u svojoj političkoj stranci, pokazuje da je on sužen. Ne govori to samo o autokratskim tendencijama koje i diktatorskim pomalim u partijama koje se razvijaju, nego govori u stvari da vi nemate ni poverenje i sužavate bazu dobrih, sposobnih ljudi koji bi mogli da podrže vaš program političke stranke. Promjena izbornog sistema, za koju verujem da su sazreli zaista uslovi, kad ćemo ako nećemo sada, podrazumeva da se strankama odrede da moraju na vrlo demokratski način utvrđivati kandidate za izbore. Treba omogućiti članovima da zaista oni direktno određuju ko će biti njihovi kandidati u izborima putem preliminarnih izbora. Tu imamo iskustva u svetu gde stranke ne pitaju samo članove, nego pitaju građane ko bi bio najbolji predstavnik u parlamentu ispred nas i oni slušaju taj glas, jer pazite, za stranke ne glasaju samo građani koji su članovi, nego građani koji nisu članovi podržavaju jednu ili drugu stranku. Znači, jedna demokratizacija izbornog sistema smanjila bi uticaj lidera, odnosno naglasila njihovu odgovornost da moraju kooperativnije da rade, da prošire krugove odlučivanja i da se procesi donošenja odluka u partijama institucionalizuju i zaista primenjuju, a ne samo zapisuju u statutima.
Da li je to realno da se desi u nekom skorim periodu?
Pazite, sve ovo zahtjeva vreme i proces, ali treba načiniti prvi korak i krenuti od toga. To ne znači ako donesemo sve ovakva rešenja i zapišemo ih u akte da ćemo se po njima i ponašati. Mi smo društvo koje nemamo izgrađenu političku kulturu koja podrazumeva participaciju, mi smo još u nekim različitim oblicima parohijalne kulture, skloni smo glorifikaciji lidera i odgovornosti, nismo spremni da se našom građanskom participacijom borimo za naše interese i tako dalje. Tako da, paralelno sa normativnim rješenjima, mi moramo da menjamo i političku svest da je to moguće. Ja vjerujem da je ovo proces, ali sama promjena izbornog sistema nije problem da podstakne procese u tom pravcu.
Profesor Jovanoviću, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vam.
O smanjenju broja poslanika često se u poslednje vreme izjašnjavaju i parlamentarne političke partije. Govori se i o rokovima za tu vrstu reforme i pominje se kraj 2015. godine, kao i promena ustava. Mnogi političari kažu da bi broj od 125 do 150 poslanika u parlamentu ubrzao njegov rad i manje bi koštao. Naš sagovornik profesor Milan Jovanović ipak ocenjuje da eventualne uštede nisu dobar argument za smanjenje broja narodnih poslanika u Narodnoj skupštini, jer, kako dodaje, demokratija je skupa, drugim rečima, rad njenih institucija košta, zahteva i vreme i novac.
nosim u glavi. Sve što želim to su ljubav i sreća. Sve što činim to su obične stvari. I mislim da sam sretan. Sve što imam nosim u glavi. Sve što želim to su ljubav i sreća. Sve što činim to su obične stvari. I mislim da sam sretan.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Kao i svakog prvog ponedeljka u mesecu, pružamo vam priliku da talasate zajedno sa nama. Vi pričate, sugerišete, komentarišete. Mi slušamo. Telefoni za uključenja su 011-322-5099 i 011-322-5499. Talasanje ponedeljak u 11.05. U studiju su Vesna Ćorović-Butrić i Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Eko.
Dragi moji, u subotu, 13. juna, sa početkom u 21 čas, pozivam vas na svoj prvi koncert u Sava centru. Uz veliku podršku mojih prijatelja, priredit ću vam nezaboravno veče. Biće mi čast da pevam za vas. Voli vas vaša Boka.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Music Star Production vam predstavlja Smak, Beograd. Ušće 20. jun u 20 časova. Prodaje ulaznica Eventim.
Eko.
7 časova i 31 minut.
Vesti jutra.
U oči posete premijera Vučića Vašingtonu, analitičari ocenjuju da će razgovori u Sjedinjenim Američkim Državama biti značajni za budućnost Srbije. Posle više puta odlaganih rokova, oko 40 preduzeća u restrukturiranju od danas ostaje bez zaštite od naplate dugovanja. Počinje suđenje četvorici nekadašnjih pripadnika državne bezbednosti optuženih za ubistvo Slavka Ćuruvije. Od danas do 26. juna manifestacija Dani Prištine u Beogradu. U osmini finala Roland Garrosa, Đoković, Gasquet. Prvi julski dan biće sunčan i topao, temperatura do 30 stepeni, prema merenjima u 7 časova, u Novom Sadu je 17 stepeni, Beograd 17, Kragujevac 13, a u Nišu 14 stepeni. Kad smo rekli prognozu za danas, ajde da kažemo i dugoročnu prognozu. Do 8. juna pretežno sunčano i toplo sa lokalnom pojavom popodnevnih kratkotrajnih pljuskova i grmljavina u utorak i sredu u planinama iz jugozapadne Srbije, a u četvrtak i u petak i u ostalim krajevima najviša temperatura u većini mesta oko 30 stepeni. Lepo, eto, samo još ako niste u lokalu gde pada kiša, to povremeno i ponegde, onda je još lepše. Ali neće valjda biti onako vrelo, vrelo. Mada znamo mi, ako pada kiša, ne valja što pada kiša, ako je mnogo toplo, onda ne valja što je mnogo toplo, teško nama udovoljiti, ali dobro, svakako je lepše probuditi se pa pogledati kroz prozor i videti ovako lepo i sunčano vreme. A posle pauze, dok je bila na godišnjem odmoru, Bojana Karavidić ponovo je sa nama. Svakog ponedeljka slušamo dnevnik od ponedeljka do ponedeljka.
Ponedeljak 25. maj. U Novom Sadu sve bruji od dobrih vibracija posle premijere mjuzikla Violinista na krovu, jednog od najčuvenijih u svetu decenijama. Novosadska verzija je koprodukcija Srpskog narodnog pozorišta i Ujvideki Sinhaza, našeg teatra u kome se igraju predstave na mađarskom jeziku. Ovo je važno reći jer naši vojvođanski mađarski glumci izuzetnu pažnju u školovanju poklanjaju plesnom pokretu i pevanju. I to je svakako dalo dodatnu vrednost novom Violinisti na krovu. Karte za ovu sezonu su rasprodate, a svi pevušimo čuvenu melodiju Da sam bogat ja, maštanje glavnog lika Mleka GTV-a koji se bori da ishrani svoju porodicu. Utorak 26. maj. Počelo je 60. sterilno pozorje. Koliko god bilo raznoraznih diskusija o njegovoj koncepciji posle raspada Jugoslavije, kada govorimo o teatarskim smotrama u Srbiji, čak u regionu, ono zadržava prefiks najuglednije. U takmičarskoj selekciji nacionalne drame i pozorišta prvo je odigrana Providenca, Centra za kulturu Tivat, u režiji Egona Savina. To je priča o melanholiji, protkanoj lenošću koja razjeda svakodnevni život. Svako bi se mogao pronaći u njoj. Sreda 27. maj. Premijer Srbije Aleksandar Vučić prvi je ovog ranga koji je posetio Albaniju. Domaćin mu je bio kolega Edi Rama, inače arhitekta, koji je zapamćen i kako je kao prvi demokratski izabrani gradonačelnik Tirane naredio da se sve sive zgrade okreće u vedre boje kako bi se kamuflirao depresivni izgled glavnog albanskog grada, uporišta tvrdog komunizma Envera Hodže. Danas su dvojica premijera pružili jedan drugom ruku i obojica pomenuli reč dijalog koja se odnosi na različite poglede u odnosu na Kosovo, odnosno Kosovo i Metohiju. Pomenuta je i izgradnja autoputa Beograd-Tirana. Četvrtak 28. maj. U toku je pisanje uredbe o podsticajima filmskoj industriji u Srbiji. Kako je na panel diskusiji povodom toga rekao glumac i reditelj Dragan Bjelogrlić, situacija je gora nego 90. godina prošlog veka. Film ne pamti gore dane. Srđan Dragojević, reditelj kultnih filmova, na primjer Lepa sela, Lepo gore i Parada, koji je oborio sve rekorde gledanosti, uspješno prikazani u Hrvatskoj, primetio je da su hrvatska ostvarenja bila daleko iza srpskih i po gledanosti i po nastupima na festivalima, dok je danas situacija potpuno drugačija. Znači, srpski film gubi korak jer država ne podstiče ovaj vid stvaralaštva. Petak 29. maj. Prvi put danas sam se rukovala sa jednom groficom, Jasminkom de Puzol de Saint-Far. Ona je vojvođanskog porekla, živi u Ženevi, a njen otac, Teodor Božin, poklonio je još 1960. galeriji Matice Srpske tri vredne slike. Pre dve godine, grofica je ovoj galeriji poklonila još 10 slika iz porodične kolekcije. Ona govori tečnim srpskim jezikom, vedra je i lepa gospođa u poznim godinama i kaže da umetnost nisu samo slike, već i način života. Subota 30. maj. Idemo u porodične svatove u Derventu, gradić u Republici Srpskoj, koji je prilično strada u poslednjem ratu rastakanja Jugoslavije. Naša Mina, Novosađanka, udaje se za Dejana, čiji roditelji i dedovi su iz ovog mesta. Uvažena porodica, ugledni privrednici. I kako izgleda Derventa? Šta da vam kažem? Pre svega drum do nje je bez rupa, obeležena bankina. Trava pokošena, kuće okrečene, nema deponija, nema kesa ni plastičnih flaša. Nekoliko kružnih tokova je u cveću osvetljeno. Šta još? Ništa. Više od očekivanog na mestu gde je do juče besneo rat. Nedelja 31. maj. Prespavali u Derventi i vraćamo se u Novi Sad međunarodnim autoputem nekadašnjim Bratstvo Jedinstvo. Klizi auto. Na našem carinskom prelazu ne radi signalizacija. Ulazimo u domovinu. Odmah ulećemo u rupu, na tom istom autoputu, ali sada u vlasništvu Srbije. Zatim se asfalt od ravne površine pretvara u talasast, pa malo odskačemo. Počinjemo da se nerviramo. Nemojte pitati zbog čega. Čujemo se za nedelju dana. I'm not afraid of the dark.
Jutra. I pre nego što vam postavim pitanje jutra za vas koji ste nam se upravo pridružili, ipak da kažemo temperature: Novi Sad 17, Beograd 17, Kragujevac 13, Niš 14 stepeni, Sjenica najhladnija sa 6 stepeni i jedina trenutno je docifrena u našoj zemlji, svuda ostalo su temperature iznad 10 stepeni, vedro u celoj zemlji, a i prognoza vedra, lepa, najviša temperatura od 26 do 30 stepeni i sunčano i toplo. Danas je Svetski dan roditelja, Međunarodni dan deteta i danas je veliki jubilej Radio Beograda i emisije Dobro jutro deco, emisije Dobro jutro deco danas puni 60 godina. I ono što ja želim vas da pitam ovoga jutra je kakva su nam deca, kakvi smo mi. Uskoro će se nam se u studiju pridružiti Vesna Butrić, odgovorna urednica obrazovnog programa za decu i omladinu. Pričat ćemo i o ovom velikom jubileju, ali o Međunarodnom danu deteta. Ali ko je kriv, deca ili mi, što deca ili roditelji ili svi oni koji su u kontaktu sa decom, što su nam deca ili nemirna ili nevaljala ili pričaju na času ili rade neke stvari za koje mi odrasli mislimo da niti su promišljene niti valjaju, prosto kako su stvari postavljene, imamo li mi uopšte vremena za tu decu ili jurimo i trčimo i brinemo neke svoje brige. Kažu stalno one prethodne generacije da je u njihovo vreme bilo drugačije, a u njihovo vreme njihove prethodne generacije su govorile da je bilo drugačije. Eto tako ja se raspričah, brojevi telefona su 3225299 i 3225499. Pozivni za Beograd je 011. Javite se, recite dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Slavica Smederska.
Recite, izvolite.
Pa za, ja znam ko propaštava decu našo, da li sam da kažem ja?
Pa ja bih više volela da kažete u porodici ko je kriv ili u školi.
Da. Pa nije niko kriv.
Nije.
Ja ne znam. Kod mene moje dete, ja njemu ne pravim problem, jedino što gasim TV da me čuje policar.
Aha, a kad je bilo malo vaše dete, jeste bili da, oštri i strogi ili ste bili
pomirni? Ja se ponašam normalno.
E, pa to je u stvari izgleda ključna rečenica, ponašati se normalno.
Da, a vidite da problem ja, evo slušam najviše, jedino radio slušam.
Hvala vam puno što ste se javili i što nas tako pažljivo slušate. Ko je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo, ja bih se pozvao na Duška Radovića koji je rekao, kad vidite da deca počnu da liče na vas, vi ih tucite.
Eto, ali možete da mi objasnite tu izreku Duška Radovića?
Da,
to je onako...
Da, samo kažem, generacije roditelja od posle rata upropastio je sistem. i prvo roditelji treba da priznaju da su pogrešno vaspitani da bi mogli svoju decu da izvedu na put, a ne stalno da svoje promašaje i zablude skrivaju i prave još veće. To je kao u zločinu, kad hoćete da sakrijete zločin i ubijete još 10 ljudi. To je nasleđe ovog titističkog režima.
Ali toga ima i u onim drugim režimima, svuda po svetu ima deca koja su i problematična.
Niko nije imao razrađen za uništenje jedne države. Ovo je koji i sada funkcioniše. Ova država, glavni je cilj ove vlasti, svih od 44. je uništenje srpske države i naroda.
Hvala vam puno što ste se javili. Hvala vam. Dobro jutro, ko je sledeći na vezi?
Dobro jutro,
izvolite.
Pa ja se postavljam da sve potiče iz porodice i prvih 7 godina da su vrlo bitni za razvoj deteta, i ono što ponese iz porodice tih prvih 7 godina, to je, to ga prati kroz ceo život. Međutim, porodica i škola treba da su povezani, razumete, roditelji i nastavno osoblje koje vodi decu, pogotovo ono, oni mali preškolci, pa kasnije usmerenje od prvog do četvrtog razreda, pa sve više i više. Mislim da mi nemamo, naš sistem pre svega ne povezuje porodicu, školu, porodicu, društvenu zajednicu. Svi su prepušteni sami sebi. Roditelji sada trče za parama, deca su prepuštena sebi. Vi više nemate onih lepih crtanih filmova, poučnih za decu. To su samo neke borbe, neki ratovi, mislim, ubistva.
Svega previše, je li tako?
Svega previše, i opterećujemo decu sa time. Priča, samo priča.
Samo razgovor sa detetom, je li tako?
Razgovor sa detom, razgovori sa detom, usmeravati i rad. Pogledajte vi pedagošku poemu od Makarenka. Kod njega, on je imao sve problematičnu decu, ali ih je sve usmerio kroz rad. Znači, decu treba zapošljavati i davati im da nešto rade, da bi da nemaju vremena za razmišljanje koje kakvih gluposti. I deci ne treba davati mnogo novca.
Da.
Džeparac treba da bude stvarno skroman, minimalan.
I da ga djeca malo i zarade, jel da?
A prevashodno to, rekla sam, rad. Kroz rad oni zarađuju svoje. Ne da mami opere sudove pa mama da mu plati. Ne da usista pa mama da mu plati. Ne, to treba da bude kućna obaveza. To treba da bude pomoć mami koja radi, koja se bori za njegovu egzistenciju.
Hvala vam puno što ste se javili. Ko je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Zovem iz Novog Bečeja.
Izvolite.
Pa znate šta da vam kažem ovako. Ja sam jedna seljanka i neobrazovana, ali vidim da ova dečica danas su jako i neposlušna, ali mislim da to dolazi iz kuće.
Deca... A da, gde roditelji tu greše? Što sa deca imaju toli? Sad, ali kako da vam kažem, i pre 20 godina bi ja rekla, ej, u moje vreme nisam smela mami da kažem to i to. Svako da misli da je u njegovo vreme bilo ozbiljnije i bolje.
Pa nije, a da vam kažem, sad roditelji, dete ide u treći razred ili četvrti, on mu je kupio mobilni i dete se igra sa mobilnom i ne prati uopšte učiteljicu. Učiteljica ih opominje, oni se igraju, pričaju. Nisu nam deca, nemaju malo onako, kako bi vam rekla, poštovanje prema starijim. Ne znaju deca da se jave na ulici kad prođu. Oni slušaju slušalice u ušima, ni ne znaju ni ko prođe, nikog, ništa ne znaju. Mislim da i roditelji su danas valjda tako trče ili šta rade, ne znam, pa i mi smo radili, imali decu i školovali i vaspitali.
Pa su se deca javljala, jel tako, i drugačije ponašali.
Onda još nešto da vam kažem, te filmove, pa to je strašno. To je strašno, sve kompjuteri, neki roboti, svi se ubijaju i sve, pa mi kad smo imali smo Pink Panther, Mickey Mouse zagledali naše deca.
Jeste, u 7:15 to je to, jel tako?
Dobro jutro, deca, ono, pa mislim, ovo je sad, ne znam sad da vam kažem, meni je jako žao, ja imam preko 60 godina i sad kad gledam ovo omladinu, meni je jako žao. I još nešto, kafići rade od 11, 12 pa do 5, pa to dete od 12, 13 godina ide sad u disku u 11.
Hvala vam, upravo ste, hvala vam. Imamo vremena za još jednog slušalca ili slušateljku. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Igor Subotić je ovde.
Izvolite.
Pa evo, ja bih na tu temu samo htio da vas priupitam, da li ponekad gledate vaš sobstveni filmski program? Da li vidite koliko je tu nasilja? Da li gledate crtane filmove koje dajete za decu, koji su takođe puni nasilja? milion puta su psiholozi, psihijatri u vašim emisijama skretali pažnju da su vam filmovi puni nasilja, niko na to ne obraća pažnju, kao da se to namerno radi. A još nešto sam htio da vas zamolim.
Recite.
Radio Beograd je neprepoznatljiv, znate, ja sad kad uključim stanicu, ja više ne znam da li sam u Srbiji ili sam u Engleskoj ili sam u Americi. Sadili ste narodnu muziku u jedan sat samo u onaj karavan koji je protkan najbednijim humorom, najduhovitijim humorom. Gde je narodna muzika? Samo vas to pitam.
E, hvala vam na sugestijama. Hvala vam puno što ste se javili.
Ja bih volao da to uvažite. To nije samo moj stav, nego velikog dela ove zemlje.
Hvala vam puno što ste se javili. Eto, treba skrenuti pažnju pa da poradimo. Uvek treba da se neke stvari isprave. Dobro, hvala svim slušalcima što su nam se javili u pitanje jutra. Da, negde svakako je istina u tome da sve to leži u kući, ali ko je sad u toj kući i ko gaji tu decu i u kakvoj kući je taj neko odrasto, e, to je to čime treba da se bavimo svi i da dobro se pogledamo u ogledalo. Radio Beograd, 7:50 je. Beograd danas obeležava jedan veliki i važan jubilej, a to je 60 godina emisije Dobro jutro, deco. Tim povodom sa mnom u studiju je Vesna Butrić, odgovorna urednica redakcije obrazovnog programa za decu, mlade i porodicu. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas našli.
Prvo da vam čestitam ovaj prelep jubilej. Kad prebrojimo za 60 godina koliko generacija dece se budilo uz čuvene ptičice i uz divne priče, i uz sva životna iskustva koje su uoblikovana tako da deca mogu da ih razumeju i svedena na taj nivo, kako ćete obeležiti ovaj veliki jubilej?
Na različite načine. Mislim, naravno, hvala vam prvo što smo deo naše zajedničke priče, jer da nije Radio Beograda ne bismo imali ni ovo, dakle pre svega i uvek Radio Beograd, a mi kao veliki radio u malom radiju ili obrnuto mali radio u velikom radiju obeležavamo tu finu godišnjicu. Na današnji dan, 1. juna 1955. godine, oglasila se prvi put emisija Dobro jutro, deco. Mi na današnji dan, kao i svake godine, u emisiji koja programa za decu i mlade, koja se emituje 1. juna, objavljujemo ime dobitnika na konkursu za kratku priču Dobro jutro, deco. Potom na konferenciji za štampu u 14 pozivamo sve da nam se pridruže. Ovo je veoma važno jer ne možemo da znamo ko je sve utkao svoj rad, znanje, posvećenost, vrednoću u 60 godina ovog trajanja. I evo, pozivam i ovoga puta sve one koji nas čuju da nam se pridruže 5. juna na proslavi, na velikoj proslavi 60 godina emisije Dobro jutro, deco. I imamo još nekoliko jako važnih stvari. Radio Beograd, odnosno Radio Beograd 1, odnosno program za decu i mlade, promoviše i novu nagradu, to jest povelju za doprinos, odnosno posvećenost deci i detinjstvu, koja nosi ime Mića Tatić. A Mića Tatić je onaj koji crkuće svakog jutra u emisiji Dobro jutro,
da,
deco.
Da, to je jedna velika iluzija da su to ptičice, u stvari je Mića Tatić.
Jeste. I još nešto lepo i važno, 60 godina naše emisije prati i poštanska marka i koverat, te ćemo tako, ko još piše pisma i ko ne piše, neka pošalje nekom koga voli poštansku marku na kojoj su Duško Radović, Mića Tatić, Vrabac i mikrofon. Ono što je suštinski važno je odnos prema detetu. U svakoj reči i Radio Beograda i našeg programa za decu i mlade i porodicu, obrazovnog programa, hvala vam što ste to naglasili, jer to mislim da je jako važno. Dakle, suštinski važan je odnos prema deci, odnosno pojedinačnom detetu. Kako mi razgovaramo sa decom, kako se prema njima odnosimo i šta im saopštavamo. Dete treba pustiti da hodi, korača i da ima svoj put, ali odrasli, na odraslom je da ga drži za ruku. i na odraslom je da bude ono što jeste, viši i za stepenicu stariji ili za nekoliko godina ili za nekoliko decenija stariji. E, to mi jesmo. Nismo ni tetka, ni učiteljica, ni baba ili baka. Mi smo program za decu koja razgovara sasvim ozbiljno sa svakim detetom. Svako dete saslušamo. Ono što je suština našeg programa je da tu sede jedni naspram drugih, deca i odrasli, i razgovaraju. I čuju jedni drugi. Nikoga ne primoravamo, ali prosto dovedemo u situaciju najčešće odrasle da čuju ono što deca govori.
Još jedan od razloga je što ste ovde sa nama u studiju je i današnji Međunarodni dan deteta. I namjerno želim sa vama da porazgovaram i o tom danu, zato što kroz vaš studio tokom svih ovih godina koliko radite ovaj program, mnogo dece je prošlo. Gledate kako se menjaju generacije. Razgovarali ste u vašoj emisiji u familiologiji sa mnogim stručnjacima. Kakva su nam deca?
Deca su
fantastična, deca su sjajna. Upravo to što vi radite deca u vašoj emisiji.
Deca su fantastična u odnosu na to kakvi smo mi i kako se ponašamo prema njima, kako se ponašamo sami prema sebima. Mi vrlo često zaboravimo da dete gleda, a to što dete gleda je i sluša, i gleda i sluša. I to često zaboravimo, to često zaborave roditelji u četiri zida koji se svađaju, to često zaborave nastavnici u školi, to često zaborave ljudi na ulici, da dete koje je, a svako dete je ponovno stvaranje sveta, to stvarno jeste, to dete gleda i misli da to tako jeste. A onda mu neko dođe pa mu vrlo licemerno kaže, e to sad treba tako, bilo da je reč o ocenama, bilo da je reč o odnosima u kući, u školi. Dakle, s jedne strane zahtevamo od dece da budu dobro, pametne, slatka, mala, pomazimo ih po glavi kad nam dođu onako u trenutak da ih pomazimo.
Da budu kao neki naš uspešan projekat, ili tako?
Tako je, a kada se suštinski zamislimo, mislim, možda je ovo oštro, ali ja stvarno tako mislim. I kad pišem priče i knjige za decu, ja na taj način razmišljam. Dakle, jako smo licemerni u odnosu na decu. Deca nisu umanjeni ljudi, deca su ljudi koji imaju manje godine od nas. Imaju svoje stavove, imaju svoje pitanja, ponekad imaju i odgovore, ali sve manje jer ne dobiju odgovore od odrasle.
E sad tu se postavlja pitanje, stalno ta psihologija napreduje i stalno nam se postavljaju neki novi ciljevi u odnosu sa decom. Nekad je to bilo, ma samo ga lupi po turu, pre stotina godina, možda i pre 50, negde i danas, a sada se mnogo više traži razgovor, podiglo se to sve na viši nivo, ali koja je granica gde roditelj treba da ostane roditelj, gde je granica onoga što dete treba da zna i što ne treba da zna i kako će razviti tu svest da postoji taj okolni svet koji je takav kakav je, nimalo sladak u
stvari. Ja ne znam koliko je nama psihologija kao nauka koju sam se ja klela, ja dugo radim ovaj posao, pa nekad se osjećam kao kornjača koja ima 100 godina.
Niste, verujte, slušalci nije, niti tako izgleda.
Dakle, ceo svoj profesionalni život sam posvetila radu sa decom, mladima i porodicom. Mnogo ljudi koji se bave strukom, odnosno psihologijom, su bili sagovornici, odnosno mnoge sam ugostila, i verujte mi, danas više mogu da naučim od jednog dobrog pisca za decu, od neke porodice koja muči svoje muke, nego od ljudi koji pokušavaju da ja ne umanjujem vrednost psihologije, ja mnogo volim, ali mislim da se psiholozi, i sad ću navući na sebe loše mišljenje psihologa, ali u borbi za decu i to ću podneti. Mislim da se mnogo više psiholozi i psihijatri, i naučnici, i stručnjaci, i svi drugi bave time kako će objasniti pojavu, nego kako će pomoći tom jednom jedinom detetu. Dakle, ne postoji mera detinjstva. Postoje razgovori sa detetom.
Da, ali vrlo bitno je ono što ste rekli na početku ove priče, da, razgovarati s detetom ili čuti šta dete kaže.
Naravno, da. Naravno, to mi radimo profesionalno i to je verovatno najveće bogatstvo koje sam ja za ovih 32 godine koliko radim ovaj posao naučila, da slušam druge ljude. To danas ne umemo, a drugi ljudi su i deca.
Da. Hvala vam puno, ovo je ovako jedan divan kraj ovog razgovora. Na dan deteta poručujemo roditeljima i onima svima koji rade sa decom, slušajte decu, a deca su deca i što kažu, oni starijima pusti dete neka raste, a nemoj ga stalno oblikovati. Hvala vam na ovom razgovoru i na gostovanju u jutarnjem programu. Bila je ovo Vesna Butrić, odgovorna urednica redakcije obrazovnog programa za decu, mlade i porodicu. Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prvi put od kako je premijer Aleksandar Vučić putuje u zvaničnu posetu Vašingtonu. Prema najavama, teme razgovora sa potpredsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Josephom Bidenom biće ekonomija, energetska bezbednost, put Srbije ka Evropskoj uniji, regionalna saradnja, ali i istrage o paljenju američke ambasade u Beogradu i ubistvu braće Bitići. Zvaničnici u Briselu očekuju da Vašington nakon Vučićeve posete mnogo snažnije podrži pregovore Srbije o članstvu u Evropskoj uniji. Danas bi trebalo da bude poznato kada će se zakon o formiranju specijalnog suda naći na dnevnom redu Skupštine Kosova. Konačnu reč doneće predsjedništvo Kosovske skupštine nakon što je sednica u petak odložena. Deo poslanika vladajuće koalicije ranije je najavio da neće podržati osnivanje suda. Više od 16 godina od ubistva novinara Slavka Ćuruvije u specijalnom sudu počinje suđenje četvorici bivših pripadnika državne bezbednosti koji su optuženi za ubistvo. Na početku suđenja, pošto bude pročitana optužnica, oni će se izjasniti o krivici. Ključni svedok tužilaštva je Milorad Ulemeklegija, koji je osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva premijera Zorana Đinđića. Posle više puta odlaganih rokova, oko 40 preduzeća u restrukturiranju od danas ostaju bez zaštite od naplate dugovanja. U vladi kažu da će pojedina preduzeća biti blokirana, dok je jedan deo postigao dogovor sa poveriocima. Zaštitu od naplate dugovanja do oktobra dobila su 34 preduzeća, dok je godinu dana zaštite dobilo 17 preduzeća. Počinje primjena zakona o predžetvenom finansiranju. Srbija je prva zemlja u Evropi sa takvim zakonom koji će poljoprivrednicima omogućiti da zalog i garancija za vraćanje kredita kojim finansiraju proizvodnju bude budući rod. Stručnjaci procenjuju da je zakon u potpunosti održiv, tržišno orijentisan i da ne zahteva skoro nikakvo administriranje državnih službi. Cena prirodnog gasa je manja za sve korisnike kojima je snabdevač Srbija gas. Cene su niže u proseku za 5% i to zbog kretanja cena nafte na svetskom tržištu kao i zbog kursa dolara. Svet. Ekstremisti Islamske države oteli su oko 500 dece iz dve iračke provincije i odveli ih u svoje baze u Iraku i Siriji, objavila je Russia Today. Navodi se da je akcija sprovedena u 3 iračka grada i da je trajala nedelju dana. Irački zvaničnici tvrde da bi ekstremisti lako mogli decu da naoružaju i da ih osposobe za terorističke napade. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće u osmini finala Roland Garrosa protiv Francuza Richarda Gasqueta. Meč bi trebalo da počne oko 16 časova uz direktan prenos na našoj televiziji. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, popodne na jugozapadu moguće kiša. Temperatura do 30, u Beogradu 29 stepeni. Čuli ste vesti Radio Beograda 1.
Srpski na srpskom. U jednoj gimnaziji, posle predavanja o našoj savremenoj književnosti, u kome je predavač stalno bio u nedoumici šta njegovi slušalci znaju o temi o kojoj im govori, zapodano je diskusiju sa đacima. Sem jednoga ili dvojice, ostali nisu imali gotovo nikakvu predstavu o našoj savremenoj literaturi, sem onom njenom delu koji se nalazi u obaveznom školskom programu. Nastavnik književnosti nije pocrvenao. Prateći predavača do tramvajske stanice, bio je agresivan. Otkuda samo ja? Zašto ih vi ne prisilite da znaju? Ko vi? Svi! Pisci, kritičari, udruženja književnika, listovi, časopisi. Nametnite savremenu književnost, stavite u centar pažnje, plasirajte interesantno, prodorno, efikasno. Sve što u tom pravcu činite je prilično dosadno, otrcano i staro. Imao je pravo taj profesor. Napisao je 1955. godine u Ninu pisac i književni kritičar Borislav Mihajlović Mihiz "Sve je loše, vrlo loše, uštogljeno, tvrdo, uparađeno, bez bleska, bojažljivo, bez zamaha, formama koje su već davno postale uniforme."
Srpski na srpskom.
Ovaj tekst je podsjećanje na vreme za koje često mislimo da je bilo načitanije i pismenije. Mislimo da se tada bolje govorilo, da smo znali sva gramatička pravila, da smo pisali tako da Andrić zasluži Nobela, da smo voleli i knjige i jezik, ali tu ljubav nismo umeli da prenesemo na decu i unuke. Reči učitelja iz Mihizovog teksta danas bi mogle da glase ovako. Nametnite ljubav prema jeziku, stavite je u centar pažnje, plasirajte je interesantno, prodorno, efikasno. Sve što u tom pravcu činite je prilično dosadno, otrcano i staro. Mihiza odavno nema, pa ne može da čuje da se njegovi nekadašnji gimnazijalci danas hvale kako njihovi unuci savršeno govore strane jezike dok se na svom jeziku poštapaju. Hvale se kako su pročitali sve voditeljske romane. Bajkaju se kako je nekad lako bilo biti pismen, nekad kad se pravopisi i gramatike nisu svaki čas menjali. A niti su se oni mnogo menjali, niti smo se promenili mi. Gde smo grešili onda, grešimo i danas. Ali to pitanje prevazilazi jezička razmatranja.
Što mi volimo jezičke greške. Negujemo ih decenijama, s njima igramo žmurke po kućama, učionicama, u štampanim i elektronskim medijima, a sada ih lovimo i po autobusima i bilbordima, ali one se ne daju. Evo, na primjer, listam pravopis iz 2010. godine. Mislim, tu ću da se opismenim, ali ne lezi vraže, na jednom ozbiljnom sajtu koji se bavi jezičkim nedoumicama vidim da su u pravopisima promakle neke greške, nema ih mnogo, samo 90-ak, a ja sam pronašao 2-3. U sljedećem izdanju neke greške su ispravljene, ali su se pojavile i nove i sve zajedno osvanule su i u trećem izdanju. A o tome da ima grešaka koje se prepisuju još od vremena pravopisa iz 1960. neću ni da pričam. Mislite da sam formalista? Što bi rekao Mihiz, forme su već davno postale uniforme. Ali uvek je bolje obratiti se prvima, naročito kada su uniforme tesno skrojene i već uveliko oveštale. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Blažo Raičević i Feđa Stojanović. The Missouri is my right arm, the Ohio is my left. But I'm living on the Mississippi River where I like life the best. I don't mind the West Coast, and I don't mind the East Coast. Oh, baby, but I ain't gonna live on no coast. I'm just a plain old Midwestern boy.
is getting by on Central Time. Some people say that the Mississippi River is the backbone of the nation. They can say whatever they want, I won't disagree with that statement. I see people working hard as ever, just wonder what I can do to make their life better. I'm just a plain old Midwestern boy, getting by on Central Time. Well, I won't worry if the world don't like me, I won't let them waste my time. There ain't nothing gonna change my mind. I'm getting by, getting by on Central Time.
Časova i 11 minuta. Dobro jutro ili dobar dan, zavisi od toga kada ste nam se pridružili na talasima prvog programa Radio Beograda u našem jutarnjem programu Uhvati dan od 6 do 9 sa vama. Za miks pultom Saša Hajdin, muzički urednik Ružica Ćirić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. I pre nego što vam kažem o čemu ćemo govoriti u trećem satu, da vam kažem, u fine su ove najnovije temperature. Novi Sad 20, Beograd 20, Kragujevac 18, Niš 17, evo i Sjenica više nije jednocifrena, tamo je 10 stepeni. I divno sunce svuda u našoj zemlji, samo mali oblačić, mali oblak, pretežno vedro i na Paliću i u Somboru, ostatak zemlje potpuno vedar i sunčan, i kažu meteorolozi danas sunčano i toplo, najviša temperatura od 26 do 30 stepeni, toliko i u Beogradu, ne u Beogradu, 29, isto sunčano i toplo, i narednih 7 dana lepo, toplo, sunčano, temperatura oko 30 stepeni, samo lokalno četvrtak i petak ponegde kiša, pljuskovi i grmljavina. E sad da vam kažem o čemu ćemo govoriti u ovom satu našeg jutarnjeg programa. Ekipa emisije Sat je na patroli trenutno u Grčkoj i u naš program uključit ćemo Mirka Alvirovića, predsjednika Sat Media Grupe, od kog ćemo čuti kako je stanje na putevima usput, da li ići u Grčku ako krećete, a već sad kako se bliži početak raspusta, pa mnogi putuju na ovo prvo rano letovanje, preporučit će da li ići preko Bugarske ili Grčke. I u ostalom čućemo od njega sve preporuke vezane za put za Grčku. Ove godine prvi put jun postaje mesec turizma u Nišu. Uključit ćemo direktora turističke organizacije Niš Uroša Parlića, koji će nam reći šta je to grad Niš pripremio za ovaj mesec turizma i šta će sve moći da se vidi novo ili obnovi staro kada je Niš u pitanju i turizam uopšte. A govorimo i o dva događaja, u stvari tri događaja koje će danas biti održano u Domu omladine, bogat kulturni program i onaj naučni program danas. Najavit ćemo 6. Beogradski internacionalni filmski festival osoba sa invaliditetom, koncert Rut Regev, poznate trombonistkinje iz Izraela, a ono što također najavljujemo i o čemu ćemo upravo sada razgovarati jeste dejstvo energetskih napitaka na organizam.
Gost jutra.
Gošća našeg jutarnjeg programa je Biljana Vasić, profesor u farmaceutsko-fizioterapeutskoj školi, i upravo razgovaramo o dejstvu energetskih napitaka na organizam. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Znamo da deca, mislimo u stvari da je u pitanju omladina, naročito u ispitnim rokovima, često konzumiraju ove energetske napitke. Reklame za te energetske napitke su privlačne, te konzerve u kojima se prodaju su privlačne, i jedino što ne znamo je u stvari šta je tačno u tom piću, u tim napicima, kakve su dejstva na organizam i kakve su posljedice. Pa ne znam, najbolje bi bilo možda da krenemo od toga šta sadrže ti energetski napici.
Pa u zavisnosti od proizvođača, ti energetski napici u sebi sadrže različite stimulativne supstance koje u zavisnosti u kojoj koncentraciji i na koji način se iskombinuju postižu te efekte zbog kojih se mladi stalno vraćaju da ponovo koriste te napitke. Najčešće u njima i u najvećem procentu budu zastupljene te stimulativne supstance kao što su kofein, guarana, ali pored toga dobijemo i energetsku vrednost od ugljenih hidrata, od znači šećera, nalaze se i neke aminokiseline. Međutim, kada pričamo o tom efektu, onda bi u stvari taj efekat vezali za te stimulativne supstance, kofein, guaranu, ženšen, znači različite te, u zavisnosti od proizvođača, komponente se nalaze u tim napicima.
E sad, sve te komponente su legalne, nisu zabranjene, ni jedna od njih u normalnim količinama ne bi trebalo da izaziva, ako smo zdravi, ako nemamo neke probleme, ne bi trebalo da izazivaju posljedice ni teške ni daleko bilo tragične. Međutim, problem kod svih tih napitaka je u suštini koncentracija i količina toga što onaj ko to konzumira u stvari u sebe unese. I šta se onda dešava u organizmu? Naročito, ajmo, kod mladih ljudi, pošto najčešće su oni, rekli ste mi procenat.
Da, procenat mladi, više od 73% mladih konzumira te energetske napitke na osnovu tih nekih istraživanja koje su izvršena, ali kada su u pitanju ti efekti kofeina koji se, znači kada pričamo o energetskim napicima, povezujemo te efekte sa kofeinom, pa da, kad se popio jedna limenka energetskog napitka, onda se u stvari dešava to da kofein u našem organizmu ubrzava kontraktilnost srca, samim tim nama je bolja cirkulacija, više kiseonika, mi povećavamo našu izdrživost, kako psihičku, tako motornu, znači ako smo bili umorni od nekog posla pri fizičkom radu, mi ćemo sada biti izdržljiviji, isto tako ako studenti uče, onda će se njihove te mentalne sposobnosti poboljšati. I to traje jedno izvesno vreme i naravno u zavisnosti od toga koliko ste vi popili tih energetskih napitaka, ti efekti su najveći posle sat vremena konzumiranja i traju nekih 3 do 4 sata, ali opet sve zavisi od osobe do osobe kako osoba reaguje na te komponente.
E sad, prođe dejstvo 3-4 sata, mi onda opet popijemo još jednu jer ispit je blizu ili je provod mnogo dobar, a nama se prispavalo, i onda opet odložimo spavanje i umor. Međutim, to je prevelika količina ili kofeina ili guarane u našem organizmu. Šta može to da prouzrokuje?
Pa najveće oštećenje i najveći poremeći koji se javljaju su vezani za kardiovaskularni sistem. Može nastati hipertenzija, kontraktilnost je znači veća, javljaju se aritmije, a do nekih mnogo jačih posljedica ako osoba ima te kardiovaskularne tegobe, znači može doći i do infarkta miokarda kada prilikom tog korišćenja, ali ovu posljedice mogu da se osjeti i na gastrointestinalnom traktu, znači nije samo vezano za kardiovaskularni sistem, ali uvek nekako kada pričamo o energetskim napicima mi povezujemo to sa kardiovaskularnim sistemom, zato što i sami lično najviše osjetimo to lupanje srca, zujanje ušima, onda se javlja i razdraživost prilikom nesanica. Znači, ako smo mi pili taj energetski napitak, student smo možda, i da bismo odložili to spavanje, doći ćemo u situaciju da u jednom momentu ćemo možda želeti da spavamo, a u stvari da nećemo moći, i to su sve ti neki neželjeni simptomi tih energetskih napitaka.
E sada, osim što do sada smo govorili o konzumiranju samo energetskih napitaka, šta se dešava kada se kombinuju energetski napici sa alkoholom ili bilo, recimo, gaziranim slatkim pićima? Može li tu doći do nekih dodatnih komplikacija?
Naravno da može, zavisnosti od toga šta pijemo od gaziranih napitaka. Ukoliko oni u sebi imaju kofein, ukoliko pijemo i kafu i čaj koje u sebi imaju kofein, naravno čaj ima mnogo manje, najmanji procenat kofeina, pa onda nekim redosledom kafa, gazirani napici i energetski napici. I znači, ukoliko mi to iskombinujemo, još ako smo popili veću količinu, jer je u stvari dozvoljena količina dve konzerve energetskih napitaka dnevno, onda ćemo mi samo pogoršati tu situaciju i onda će ti neželjeni efekti i ti simptomi biti mnogo strašni. Vrlo je interesantna kombinacija energetskih napitaka i alkohola, zato što mladi kada izlaze te energetske napitke koriste da bi sebe probudili kada im alkohol onako dodatno uspori, i kada popiju taj energetski napitak, kod njih se u jednom momentu javlja ponovo ona želja da mogu i da unose još alkohola. I to je ta velika opasnost koja se javlja, jer sam alkohol po sebi je diuretik. Energetski napitak će nam reći možeš ti još da piješ i on će dodatno unositi alkohol, ali je energetski napitak diuretik i u jednom momentu se često jave trovanja i javlja se u stvari da osoba kompletno dehidrira, i zato veliki procenat mladih završava u hitnoj pomoći zbog intoksikacije alkoholom.
Da, ništa od ovoga nije nešto što je preporuka, ali ipak postoje li trenuci kada to može da se popije jedno piće uveče i da nema posledica, da je to. Ako, šta su uslovi da nema posledica, da nije pijena kafa tokom dana, da nije unošen čaj, kako treba sad student koji želi da ostane budan, o čemu da vodi računa ako već uzme da popije te energetske napitke?
Pa da, studenti ukoliko uzimaju te energetske napitke, znači morali bi da vode računa da ga ne kombinuju sa alkoholom, da ne koriste dodatno još kafu ili čaj koji u sebi ima taj kofein, da ne bi došlo do dupliranja datih doza, i dozvoljeno je znači do dve konzerve, ali u svakom slučaju moj savjet je da ne posežu za tim, da bolje je da urade neku vežbu, izađu u neku lepu šetnju, da se malo probude, da procirkuliše u stvari krvotok, da ne bi u stvari morali da koriste te energetske napitke.
Vi držite predavanja i tribine uglavnom adolescentima, da, i mladima, međutim imali ste interesantno iskustvo, bile su vam u publici i deca nižih razreda osnovne škole, i tu ste bili poprilično iznenađeni kada ste porazgovarali sa tom decom.
Da, na našim tribinama u okviru Festivala zdravlja gosti obično budu adolescenti. Međutim, imali smo situaciju da su nam bili i učenici osnovnih škola, i kada smo po završetku i toku tog predavanja postavljali pitanja da li oni koriste energetske napitke, ja sam lično očekivala da će biti onako negativni odgovor, ali je veliki procenat učenika četvrtog razreda izjavilo da koristi te napitke. U toku razgovora i postavljanjem pitanja došli smo do stvari do zaključka da oni nisu ni svesni zašto to koriste, da to koriste zato što vide od starijih razreda, i da smo isto dobijali podatke da učenici 6., 7., 8. razreda koriste te energetske napitke, ali ovako baš da očekujemo da učenici 4. razreda, to je bilo i za nas osnovne škole, bilo je iznenađenje.
Dobro, da li možda bi trebalo ograničiti to upotrebu tih napitaka, kao što je ono prodaja alkoholnih pića ne ispod 18 godina, da li bi možda bilo ispravno potruditi se pa da i energetski napici ne budu dostupni prodaju za deci? decu ispod 18 godina?
Obično u stvari u zavisnosti od proizvođača na tim energetskim napicima često i piše da se ne preporučuje osobama mlađim od 18 godina, deci i trudnicama, ali sad mi svi kao potrošači koliko i obratimo pažnju na to što kupujemo i čitamo ta sitna slova, to sve zavisi i od proizvođača, ali naravno da bi trebalo da se ograniči ta upotreba na decu, da dece ispod 18 godina ne koriste te energetske napitke.
Svakako je preporuka ako se spreme ispit, izaći prošetati se i razbuditi se, ako ste u provodu pa idite kući pa spavajte kad vam se spava, nemojte piti to. Hvala vam puno na ovom gostovanju, puno ste nam podataka dali. Rekoh na početku, reklame su privlačne, ali svakako treba pročitati ta sitna slova i popričati sa detetom u kući da li to da koristi ili ne. Hvala još jednom na gostovanju, bila je ovo Biljana Vasić, profesor u farmaceutsko-fizioterapeutskoj školi i pričali smo o dejstvu energetskih napitaka na organizam.
Hvala.
Pusti priču.
Talasaj.
Kao i svakog prvog ponedeljka u mesecu, pružamo vam priliku da talasate zajedno sa nama. Vi pričate, sugerišete, komentarišete. Mi slušamo. Telefoni za uključenja su 011-322-5099 i 011-322-5499. Talasanje ponedeljak u 11.05. U studiju su Vesna Ćorović, Butrić i Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP vam predstavlja
Novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Nataša Veljković, klavir. Dirigent Ronald Colman. Program Tošić, Haydn, Beethoven. Kolačeva zadužbina, četvrtak, 4. jun, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Beži pojas. Dovoljan je samo jedan klik da spasi život. Beži pojas.
Osam je časova i 30 minuta, još pola sata smo sa vama u jutarnjem programu Uhvati dan i evo 1. junije polako se bliže raspusti i polako naši ljudi kreću ka Grčkoj na ova prva letovanja, što kažu rana na početku sezone. I ono što nas svakako interesuje je kakvi su putevi do Grčke, kakva je preporuka kuda ići, da li preko Bugarske ili preko Makedonije i kakvi su putevi u Grčkoj. I svim tim informacijama raspolaže Mirko Alvirović, predsjednik Sat Medije grupe, koji se nalazi upravo na patroli u Grčkoj. Gospodin Alvirović, dobro jutro.
Pozdrav i vama i svim slušalcima Radio Beograda.
Kako je vreme, ajde za početak to da vas pitamo. Gde se u stvari nalazite?
Pa ovog trenutka sam na Kefaloniji. Dakle, dosta daleko od Beograda, vreme je prilično lepo. Možda je malo tmurno za početak za jutro, ali uglavnom mislim da će danas biti lepo. Što se tiče ostalih delova Grčke, prošli smo Halkidiki, bili na Sitoni i Kasandri, prošli smo Lefkadu, prošli smo i Igumenicu tamo gde se ide za krv, Sivotavu, Pargu, mnogo toga smo prošli, obilazeći sve destinacije gde idu turisti iz Srbije i sudeći po onome što smo videli, mislim da će ovo leto za njih biti prilično dobro i da će imati moguće da se odmore, naravno ko ima za to dovoljno para. Ono što verujem interesuje vas i jedno od glavnih pitanja svakako jeste kojim putem, da li preko Bugarske, da li preko Makedonije. Mi smo prošli i jednim i drugim putem. Preko Bugarske je možda problem što se dobrim delom puta vozi magistralnim pravcem, posebnim saobraćajima, negde pre ulaska u Grčku, kod graničnog prelaza Kulata, jedno 30-40 km ranije, Bugari rade autoput, pa sam onda obilazim sam prolice kroz jedno mesto, Petrić, i tu je malo komplikovano, ako čovjek ne pazi dovoljno, može čak i da u tom mestu zaluta, mada mi smo se potrudili, onda kad budu nas gledali da objasnimo to detaljnije, ali ako se gleda signalizacija, nije problem. E, taj put prema Tasosu je kraći u odnosu na put preko Makedonije za nekih 30 do 50 km, zavisno gde ide čovjek do kog tačno mesta, ali taj put je kraći ako se ide preko Bugarske. Međutim, ako se ide preko Makedonije na Halkidiki ili preko Bugarske na Halkidiki, onda je preko Bugarske duži za oko 50 km. Što se Makedonije tiče, mi smo prošli, zaista nismo vidjeli ništa što bi nam moglo ukazati na bilo kakav problem. Namjerno smo stajali maltere na svakoj pumpi, stajali u Kumanovu, zaustavljali smo se vrlo često, pokušali da doživimo tu atmosferu, da li je moguće da bude nekih problema. Mi nismo zapazili ništa što bi ukazivalo da može biti neki problem. Dakle, prošli smo sasvim normalno i tu je bilo sve u redu.
Ima li nekih radova u samoj Grčkoj na autoputu koje ste primetili, na koje bi možda trebalo slušalcima i vašim gledalcima ukazati pažnju?
Pa nema nikakvih ozbiljnih radova gde je usporen saobraćaj, tu nema. Tu što se toga tiče, a kad ide prema Lefkadi, ima na nekim mestima, ali to ne usporava saobraćaj, dobro je obeleženo. Jedini problem je za Grčku što na mnogim putevima znakovi su prosto zaklonjeni šibljem, olijanderima, somonom travom pored puta i to jeste za zaista problem, to je ozbiljan problem i čudim da kad si nisu o tome razmišljali, da nisu to malo šišali, očisti da čovjek často dođe do raskrsnice, ne vidi znak koji je unutra zaklonjen, malo se ne mora da stane da bi zgrnuo grane da vidi gde da ide.
Da, na koju će stranu, da, da,
to,
da, da.
To je neverovatno, ali je to zaista istinito. Što se tiče samih letovališta, nisam ovo da verujem da je toliko već ljudi iz Srbije, o istina, to je sada vrlo povoljno, da recimo dole Pepko Hori, Hanioti, Polihrono, to je taj Kassandra, polostalo Kassandra, tu ima toliko naših ljudi, da smo videli tablu na ulasku u grad gde kaže, govori srpski da te ceo svet razume.
Pa jasno i glasno, da.
Ali zaista ih je mnogo, očigledno, jer sad recimo dole 10 dana apartman košta po osobi 130 do 125 do 130 evra, što je prilično povoljno za ovo vreme, ali ovo je predsezona, pa je verovatno to razlog što je mnogo ljudi tamo, s obzirom da je povoljnije, jeftinije, treba imati para za sezonu, sezona je izuzetno skupa.
Da, Mirko, samo još da spomenemo situaciju kod nas kada je autoput u pitanju, ovaj jug naše zemlje prema Makedoniji, tu još uvek idemo onako kako smo do sada išli, ni jedan novi deo autoputa još uvek nije otvoren, niti će biti do leta.
Pa očekuje se da će se do leta verovatno pustiti još jedan deo koji je tako reći potpuno završen, da će se spojiti malo veća dužina prema granice sa Makedonijom. Inače, radova ima, dosta se radi, zaista to ohrabre čovjeka kad vidi da se to radi, bez obzira što malo usporava saobraćaj, ali nema posebnih prepreka niti mogućnosti da zbog nekih radova neko duže negde čeka. Ono što svakako treba reći svima, moraju da prilagode brzinu onome što znakovi upozoravaju, jer ako čovjek o tome ne razmišlja, može zaista imati velikih problema. Inače, na nekim mestima putari se nisu proslavili obeležavanjem. Mi smo na to skrenuli pažnju, čak i ministarstvo saobraćaja u Srbiji, i nadam se da će ministarka pritisnuti izvođače radova, to su Terna, neke grčke firme i još neki izvođači, da će ih malo pritegnuti, da malo bolje obeleže kako bi se saobraćaj bezbednije obavljao. Inače, zastoja posebnih nema.
Hvala vam puno na svim ovim informacijama. Bio je ovo Mirko Alvirović, predsjednik Sat Metija grupe. Ekipa emisije Sat je upravo na patroli i evo, iz Grčke nam se gospodin Alvirović javio. Toliko, pa sad ko se sprema na put ovih dana, eto, nadamo se da je dobio sve informacije koje su potrebne. 8 je časova i 36 minuta. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan.
I can't believe that I'm alone insane.
8:40, divno vreme u našoj zemlji, svuda je sunčano, svuda je vedro, temperature visoko u plusu, Novi Sad 20 stepeni, Beograd 20, Kragujevac 18, u Nišu 17, kažu meteorolozi, do kraja dana sunčano i toplo, temperatura od 26 do 30 stepeni, u Beogradu do 29, a posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti samo na jugozapadu Srbije mogući su kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. E, kažu, bit će tako i narednih dana, narednih 7 dana, samo četvrtak i petak popodne, ponegde lokalni pljuskovi i grmljavina. A ako želite da bolje upoznate Niš, treba iskoristiti mesec turizma u Nišu koji danas počinje i prvi put je jun mesec turizma u Nišu. Na telefonskoj vezi Uroš Parlić, direktor turističke organizacije Niš. Dobro jutro.
Dobro jutro, hvala, dobro jutro slušalcima Radio Beograda.
Šta će sve u ovih mesec dana i Nišlije i posetioci Niša moći da vide što inače ne mogu ili ne bar u tom obimu?
Pa, vidjet će dosta toga što su već vidjeli, ali vidjet će dosta toga i što nisu, i što je najvažnije, vidjet će sve tokom meseca juna. To je inače mesec kada kreće i da redovni saobraćaj sa Niškog aerodroma. Na neki način smo čitavu akciju planirali da pokrene, da kažem, turističku privredu i da skrene pažnju na Niš i na sve ono što Niš nudi. Mesec turizma u suštini počinje već danas. Krećemo sa radionicama za izradu suvenira grada Niša. Sve se to dešava na centralnom gradskom trgu, trgu Kralja Milana. To će trajati 5 dana. Nakon toga odmah krećemo sa izložbom suvenira i publikacija i knjiga. I kasnije već krećemo sa izložbama starih fotografija, onda ćemo imati radionice stare zanate, zatvaranje jedne od starih niških ulica, ulica Cara Dušana, 6. juna već za celodnevni program, nešto poput onih uličnih festivala, tako da ceo juni, uključujući i Nišku banju naravno i ceo grad, ćemo imati posebne te programe za razonodu i turista, ali i naših sugrađana.
Imate i najavljene koncerte poznatih grupa, to upravo 6. juna, je li tako?
Jeste, 6. juna ćemo imati, ta se čitava akcija zove Pozitivni, odnosno kao nekada, Dušanova ulica, završit će se sa nastupom poznatih, da kažem, niških bendova, Penthouse band i Kerber će svirati što se tiče ove mlađe publike i rock muzike, ali će u toku dana i studenti fakulteta umetnosti nastupati sa tim, da kažem, kamernim programom, znači za svačiji ukus će biti i muzike i zabave i plese i radionica.
I sportisti, za sportiste imate isto, za bicikliste imate najavljeno.
Te trke u Niškoj banji već 6. juna biciklistička trka, imat ćemo najverovatnije 5. juna 3x3 basket festival u centru Niša, 10. juna kreće i turistička organizacija Srbije u Nišu će biti, 19. juna ta promocija, da kažem, karavana srpskih destinacija, tako da juni mesec je zaista već biti pun svih tih dešavanja i verujem da će privući turiste za Niš. Ono što je dobro, što je pratići deo ovog čitavog programa, su popusti koje određeni hoteli i smeštene jedinici i restorani, čak i neki kafe barovi nude svim turistima koji budu u Nišu tokom juna meseca i koji se prijave i u nekom od infocentara turističke organizacije uzmu svoj voucher.
Mnogo je razloga da se poseti Niš, inače beležite stalno porast broja turista iz godine u godinu, ovo će sigurno doprineti da taj broj bude i veći. Hvala vam puno na ovom uključenju, bio je ovo direktor turističke organizacije Niš Uroš Parlić. Hvala još jednom.
Hvala vama, pozdrav.
Prijatno. 15 minuta je do 9 časova, toliko je ostalo i do kraja našeg jutarnjeg programa. Imaćemo vremena da najavimo i 2 događaja u Domu omladine.
Plan and your name's on the insurance, and you can't drive another woman's car. Saving out of time isn't sacrificing much. You lucky guy, you can still get high. But yes or no, so Sunday will be there. You only have to please that lady. Think anything you like, but be careful what you say. For another warm night, another dry day. A kind of grandma you can lend yourself.
I 48, vreme je da najavimo i dva događaja, jedan smo već najavili, ovo će biti tri, sve zajedno događaja koji će biti danas održani u Domu omladine, bogat život kako umetnički, tako i naučni u ovoj važnoj beogradskoj ustanovi. Na telefonskoj vezi nam je Milica Ševarlić, dobro jutro.
Dobro jutro.
Najavili smo tribinu dejstvo energetskih napitaka i o tome smo i razgovarali. Međutim, vi imate da najavite jedan koncert i jedan filmski festival koji će danas biti održan.
Upravo tako, bogat program kao što ste rekli, pa da krenemo redom. Danas se u Domu omladine Beograda otvara šesti Beogradski internacionalni filmski festival osoba sa invaliditetom Bossi Fest u organizaciji Handy centra Koloseum iz Beograda. Ovaj festival je ove godine će predstaviti 26 filmova u takmičarskom programu i 9 filmova izabranih za revijalni deo programa, a sve projekcije održat će se u sali Amerikana u Domu omladine. Danas u 17 časova će biti upriličeno i svečano otvaranje festivala, a za tu prigodu odabrana je projekcija filma Poljubac. Inače, Bossi Fest, kažem, međunarodni filmski festival osoba sa invaliditetom, do sada u okviru ovog festivala prikazano je preko 200 filmskih ostvarenja koje se bave životom osoba sa invaliditetom ili su njihovi autori osobe sa invaliditetom. Festival traje do 3. juna i na festivalu se uručuju nagrade za najbolji film, najbolju režiju, scenariju kao i nagrada publike. Pored filmskog programa na koji je ulaz potpuno besplatan, biće i zanimljivih pratećih programa, radionice, tribine, tako da svakako pozivamo slušaoce da od danas do 3. juna posete bar neki od sadržaja u okviru 6. Bossi Festa u Domu omladine Beograda.
E sad, za one koji vole trombon, koncert Rut Regije večeras, je li tako?
U 20 časova u velikoj sali Doma omladine, Doma omladine Beograda i Beogradski jazz festival ugostiće po drugi put Rut Regev, poznatu trombonistkinju iz Izraela koja već dugo vremena živi u Sjedinjenim Američkim državama. Publika Beogradskog jazz festivala upoznala je 2010. godine, zavolela njenu muziku i evo sada je ponovo slušamo sa njenim izuzetnim triom u kojem su John Sass koji svira tubu i Eagle Phony za bubnjevima. Ova mlada i talentovana dama je veoma aktuelna na globalnoj jazz sceni, njena strast
za eksperimentisanjem i zanimljivi nastupi oduševljavaju ljubitelje džeza širom sveta, a večeras sa programom Ruth Regev Airtime od 20 časova u velikoj sali Doma omladine Beograda. Pozivamo naravno ljubitelje džeza da dođu, a podelit ćemo i neke besplatne ulaznice za slušalce Radio Beograda.
Koliko naših slušalaca može da se javi na 3225299 i eventualno da dobije karte? Koliko...
Podelit ćemo tri puta po dve. Dakle, prvih troje koji se jave sa još nekim besplatno će slušati Ruth Regev večeras u Domu omladine Beograda.
Hvala Milice puno na svim ovim najavama. Milica Ševarlić iz Doma omladine bila je na telefonskoj vezi. Eto, ko može neka dođe i neka uživa ili u filmovima, u festivalu ili u koncertu Ruth Regev. 8.51 je, dobro jutro.
Anything you give.
4 minuta je do 9 časova. Evo, ostalo nam je još jednom puta dve karte za koncert Rut Regije, poznate trombonistkinje iz Izraela. Koncert je večeras u 20 časova u Domu omladine. Ko voli džez i ko voli Rut Regije može da se javi na 322-5299 i da dobije dve karte da uživa u koncertu. Najavljujemo još jedan događaj povodom Međunarodnog dana deteta. Večeras će na velikoj sceni Narodnog pozorišta biti održan humanitarni koncert pod nazivom Muzika je nada, ljubav i snaga. Ulaznice za koncert koji organizuju Narodno pozorište u Beogradu i Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka, svima verovatno poznatije kao Nurdor, po simboličnim cenama od 300 i 500 dinara mogu da se kupe na biletarnici Narodnog teatra, a ovaj novac će biti uložen u obnavljanje i osnivanje roditeljskih kuća pri bolnicama za decu koje se leče, a nisu iz mesta gde primaju tu terapiju, da mogu lepo da borave u tim roditeljskim kućama dok terapija traje i naravno da tu budu i roditelji i da svi budu zajedno. I to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje našeg jutarnjeg programa Uhvati dan. Sa vama od 6 do 9 za Mix Pultom bio je Saša Hajdin, producent Đorđe Radosavljević, muzički urednik Ružica Ćirić. Ja sam Aleksandra Mladenović. Još jednom ću vam ponoviti da je svuda lepo, vedro i sunčano. U Novom Sadu je 20 stepeni, u Beogradu isto 20, u Kragujevcu 18, u Nišu 17, najhladnije u Sjenici, tamo je 10 stepeni i biće lep i sunčan i topao dan, temperatura do 30 u Beogradu, do 29 stepeni. Uživajte, jeste tek ponedeljak i radna nedelja je tek počela, ali ako je lepo vreme i ako sunčano i toplo, onda se bar lepo obučete, uživate i pogled kroz prozor već čini da se bolje osjećate. Ostanite uz Radio Beograd 1. Prijatan dan!